Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia, opäť sa stretávame pri dopoludni na Infovojne 28. mája roku 2024 a poďme do informačného bloku. Dnes môžeme očakávať napríklad to, že v Bruseli budú o Ukrajine rokovať ministri obrany EÚ, v Prahe zase lídri viacerých krajín Únie. Gruzínsky parlament má hlasovať o zákone o zahraničných agentoch, poviete prezidentky. Zelenský navštívi Belgicko, Norsko, Španielsko a Írsko avizovali, že oficiálne uznajú palestínsky štát. Jedna informácia z Banskej Bystrice, zdravotný stav predsedu vlády Roberta Fica sa postupne zlepšuje. Potvrdilo to včerajšie konzílium v nemocnici v Banskej Bystrici na základe výsledkov vyšetrení. Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár zastúpi premiéra Roberta Fica na júnovej mierovej konferencii o Ukrajine v Ženeve. Minister to potvrdil po skončení pondelnejšieho zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli. Ukrajina volá predovšetkým po pomoci v podobe protivzdušnej obrany. Minister Dmytro Kuleba požadoval 7 systémov Patriot. Zatiaľ, pokiaľ mám dobré informácie, by to mal byť iba jeden systém Patriot, opísal situáciu Blanár. Zopakoval, že z pohľadu Slovenska zostáva podstatné to, čo súčasná vláda hovorí od svojho nástupu. Že treba maximálne podporovať mierové riešenia. Aj preto v Bruseli vyhlásil, že najdôležitejšie bude to, čo sa udeje na mierovej konferencii v Ženeve 15. a 16. júna. Na rozvoj športovej infraštruktúry poputuje vyše 35 miliónov eur. Alokácia bola navýšená o 18 miliónov eur, rozdelí sa pomerne medzi všetky regióny, uviedlo Ministerstvo cestovného ruchu a športu. Kým v minulosti končilo najviac financií v Bratislavskom kraji, dnes sa pomerne rozdelia medzi regióny, doplnil rezort. Jeho šéf Kekety priblížil, že medzi podporenými projektami sa nachádzajú napríklad multifunkčná hala v Rožňave, plaváreň v Liptovskom Hrádku či tenisová hala v Žiline. Progresívci vyzývajú budúceho prezidenta Petra Pellegriniho, aby sa zastal nezávislých médií. Boj o nezávislosť médií sa podľa Michala Šimečku týka televízie Markíza, JOJ aj RTVS. Ich politické diskusie a spravodajstvo sú pod veľkým tlakom, skonštatoval šéf Progresívneho Slovenska. Šimečka vyzval Pellegriniho na záväzok, že bude spoločnosti a politikom príkladom, že sa zastane relevantných médií a že sa vyjadrí, že ako prezident nebude bojkotovať žiadne z celoštátnych televízií, rozhlasov či denníkov. No, ako nech sa na mňa nikto nehnevá, ale toto je úplne pomýlený svet. Prezident Slovenskej republiky nemá čo hľadať v komerčnej televízii. Tým mu pomáha zvyšovať sledovanosť a prípadný zisk. Prezident platformu má, verejnoprávnu televíziu a rozhlas. Punktum. Z akého dôvodu má prezident a nech je ním ktokoľvek zachraňovať súkromné firmy? Juraj Cintula, obvinený z pokusu o vraždu premiéra Roberta Fica, ostáva vo väzbe. Vyplýva to z informácií hovorkyne špecializovaného trestného súdu Kataríny Kudiakovej. Obvinený v zákonnej lehote nepodal proti rozhodnutiu súdu sťažnosť. Rozhodnutie je teda právoplatné. Zamestnanci Markízy vydali stanovisko na podporu kolegu Michala Kovačiča. Požiadajú generálneho riaditeľa Gažíka a riaditeľa spravodajstva Kratochvíľa, aby sa zaviazali, že relácia bude pokračovať v slobodnej dramaturgii a s rovnakým moderátorom aj po letnej prestávke. Považujeme za neakceptovateľné, aby moderátor najúspešnejšej politickej relácie musel okrem tlaku politikov čeliť aj tlakom vlastného vedenia, píšu. Zrušenie relácie na telo je podľa zamestnancov proti záujmom televízie a teda nás všetkých. Joj, vy obhajcovia slobody, a kde ste boli, keď za rozhovor s Jeffrey Sachsom vyrazili Anku Žitnú? Kde ste boli, keď za reportáž o úmrtí po očkovaní bola popoťahovaná Mirka Šťobíková? Kde ste boli, vy, najčistejšia esencia slobody, keď Bukovskému v Markíze zrušili spoluprácu po 22 rokoch? Kde ste boli, keď sa vypínali weby? Viem, kde. Nahlaste sa rehotali z titulky v televíznych novinách. Dezeláti v uliciach. Takto si predstavujete slobodu slova? Minister obrany Robert Kaliňák kritizuje moderátora na telo Michala Kovačiča. Podľa neho je zbytočné hovoriť o zmieri v spoločnosti, keď médiá nemajú snahu o vyváženosť. Vyzval médiá, aby si spoločne sadli a prišli s návrhmi opatrení, ktoré budú smerovať k skvalitneniu novinárskej práce na Slovensku. Tváriť sa, že u vás doma je všetko v poriadku, je tým najväčším nepochopením atentátu na Roberta Fica, povedal Kaliňák. Vo videu Kaliňák hovoril aj o zaujatosti politických aktivistov, ktorí sa snažia tváriť ako novinári, a vyjadril pochopenie pre TV Markizu, ale aj a teatri, že nevyváženosť v ich diskusiách sa už nedala prehliadať. Dodal, že to isté potrebuje spraviť štát aj s verejnoprávnou RTVS. Poslanci za Slovenskú národnú stranu vrátane podpredsedu parlamentu Andreja Danka predložili do parlamentu novelu zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Žiadateľ by uhrádzal náklady spojené s vyhľadávaním mimoriadne rozsiahlých informácií. Novela by zaviedla aj písomné potvrdenie o podaní žiadosti. A ozvali sa demokrati, konkrétne Kiča. Ak úrad nebude chcieť v niečom napríklad politicky citlivom odpovedať, označí to za mimoriadne rozsiahlu informáciu a vyzve vás na úhradu, dajme tomu 100 eur ako náklady za jej sprístupnenie, uviedol Michal Kiča z demokratov. Obáva sa, že počas legislatívneho procesu prídu v poslednej chvíli pozmeňujúce návrhy s ďalšími zmenami. To všetko sa deje v čase, keď štátne úrady systematicky porušujú zákon a nekomunikujú so slobodnými a kritickými médiami. Tým ostáva už iba infozákon. Pán Kiča, demokrat, prosím, vysvetlite mi, aký zákon presne porušujú, keď odmietajú komunikovať s médiami. Hnutie Igora Matoviča, Ičko už nevie, čo od dobroty, ako zaujať, tak Matovičovci zavítali pred eurovoľbami do Európskeho parlamentu na Ukrajinu. Šéf Hnutia Slovensko vyhlásil, že celá Európa bude rozhodovať o tom, či si do Európarlamentu zvolí Putinových kolaborantov alebo ľudí, ktorým na Ukrajine, ale aj na demokratickom a slobodnom živote v EÚ záleží. Predseda hnutia kritizuje, že Spojené štáty americké, ktoré sú ďaleko od Ukrajiny, pomáhajú tomuto štátu približne rovnakou sumou ako EÚ, čo je podľa neho obrovská hanba. Matovič pritom zdôraznil, že Rusko z USA pravdepodobne nikdy nebude viesť vojnu. Igor, už si zase precitol, či ako, lebo nerozumiem tým tvojim vyjadreniam.
Precitol som z toho, že USA sú garantom bezpečnosti a záruky medzinárodnej stability. Podľa môjho názoru USA sú dnes chaos svetovej politiky.
Ičko nám zase precitol. Poďme do zahraničia. Bezpečnostná rada OSN zvolala mimoriadne zasadnutie po izraelskom nálete v Rafahu na juhu pásma Gazy, ktorý si podľa tamojších úradov vyžiadal najmenej 45 obetí. S odvolaním sa na nemenovaných diplomatov o tom v noci na útorok informovala agentúra AFP. Izraelský premiér Netanyahu nálet na Rafah označil za tragickú nehodu. Vláda podľa neho incident vyšetruje a vyvodí závery. Izraelská armáda zase tvrdí, že útok bol vedený proti legitímnym cieľom podľa medzinárodného práva s použitím presnej munície a na základe presných spravodajských informácií. Urobíme všetko preto, aby sme Rusko a Putina dostali na kolená. Potom sa môže začať vážne diskutovať o ukončení vojny na Ukrajine, vyhlásil estonský prezident. Zároveň odmietol obviňovať všetkých Rusov z toho, že Rusko pred 2 rokmi napadlo Ukrajinu a Putin je stále pri moci. Karis vyjadril pochybnosti, že sa Rusko po Putinovom odchode rýchlo zmení. Nemám v to veľkú vieru, na začiatku 90. rokov dostalo Rusko svoju šancu, ale veci sa vyvíjali inak, zdôraznil estonský prezident. Estonsko sa zároveň nechystá uzavrieť hranice s Ruskom. Ako poznamenal Karis, hranica je otvorená aj preto, že ľudia žijúci v Estónsku majú príbuzných v Rusku. Ak to však bude potrebné, hranica sa uzavrie veľmi rýchlo, prisľúbil estónsky prezident. Severoatlantická aliancia je už v priamej konfrontácii s Ruskom, vyhlásil Kreml s tým, že NATO eskaluje konflikt na Ukrajine vojenskou retorikou. Stoltenberg v pondelok povedal, že členské krajiny aliancie, ktoré dodávajú zbrane Ukrajine, by mali zrušiť svoj zákaz na ich využitie pri útokoch na ciele na území Ruska. V rovnakom duchu sa minulý týždeň vyjadril aj litovský minister zahraničných vecí, podľa ktorého podporovateľov Ukrajiny ovláda strach z Ruska, ktoré by takýto postup považovalo za eskaláciu. NATO zvyšuje stupeň eskalácie, uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov pre ruský denník Izvestia v súvislosti s výrokmi Stoltenberga. Aliancia podľa neho svojou militaristickou retorikou upadá do vojnového vytrženia. Na otázku, či sa NATO blíži k priamej konfrontácii s Ruskom, Peskov povedal, oni sa nepribližujú, oni v nej už sú. Nemecko naďalej nesúhlasí s takzvaným obranným štítom pre Ukrajinu z územia NATO, povedal to hovorca nemeckej vlády. Z nášho pohľadu by to bola účasť, priama účasť v tomto konflikte a o také niečo sa nesnažíme, dodal. V ostatnom čase viaceré členské štáty Severoatlantickej aliancie vyzývajú na posilnenie ukrajinskej protizdušnej obrany vytvorením akéhosi ochranného štítu nad Ukrajinou. No a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyzval spojencov, aby vykonávali preventívne útoky proti ruským teroristom a v príhovore tiež zopakoval žiadosť o urýchlené dodávky stíhačiek F-16, aby sme konečne dostali dostatok systémov protivzdušnej obrany na ochranu Ukrajiny a našich miest. a aby naši partneri mali dostatok odvahy na preventívnu ochranu proti ruským teroristom, rovnako ako na všetkých ostatných teroristov, zabíjať ich skôr, ako začnú brať životy, vyhlásil Zelenský. Prezident pripomenul, že ukrajinská armáda pozná umiestnenia zo skupení ruského personálu. Zničiť túto teroristickú silu a tým zachrániť tisíce životov a zabrániť rozšíreniu vojny je čisto politické rozhodnutie. Rozhodnutie, ktoré treba prijať, dodal Zelenský. Kiev s Parížom rokuje o prítomnosti vojenských inštruktorov z Francúzska, objasnilo ukrajinské ministerstvo obrany v súvislosti s vyhlásením hlavného veliteľa ozbrojených síl Alexandra Sýrskeho, že francúzski vojenskí inštruktori čoskoro dorazia na Ukrajinu. Sýrsky bližšie podrobnosti neuviedol, ale vyjadril nádej, že odhodlanie Francúzska povzbudí ďalších partnerov Ukrajiny, aby sa pridali k tomuto projektu, ktorý označil za ambiciózny. Podľa rezortu obrany Kiev prejavil o tento projekt o možnom prijatí inštruktorov zo zahraničia záujem ešte vo februári.
Predpoveď počasia.
Aj takú máme. Najprv sa pozrieme, ako to vyzerá na Slovensku v týchto chvíľach. Pomerne teplo, napríklad 23 stupňov Celzia v tejto chvíli v Urbanove, ale aj v Dudinciach. Gabčíkovo hlási 21,5, 20 stupňov v Piešťanoch a v Bratislave, ale aj v Trenčíne 21, v Kukyni 22, v Senici, Nitra 22, 19 stupňov Celzia v Žiari nad Hronom, ale aj na Sliači, Prievidza 21 stupňov, 16,5 stupňa v Žiline a v Martine 17, v Liesku Chopok hlási 9 stupňov Celzia, v pluse samozrejme, Lučenec 19, 19 aj v Rožňave a Telgárte, 17 stupňov Celzia v Poprade. No a na východe to vyzerá takto, najchladnejšie v Kamenici nad Cirokou, kde je 14,5 stupňa, 17,5 stupňa v Tisinci, 20 stupňov v Trebišove, v Košiciach a v Prešove, ale 22 stupňov Celzia v Bardejove. Predpoveď hovorí, že bude malá, postupne na viacerých miestach zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky, najmä v západnej polovici územia. Najvyššia denná teplota vystúpi na 23 až 28 stupňov, na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie. Na horách vo výške 1500 metrov to bude okolo 14 stupňov a fúkať bude slabý v popoludnejších hodinách na západe západný až severozápadný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu. Ale pozor, v nárazoch to môže byť až 50 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Ale aj s akčnou Peťkou, je útorok, takže si ideme vyhodnotiť. Vaše hlasy sú zrátané. No a rebríček vyzerá podľa vás takto. Na bronzovej priečke sa umiestnil Gröhling so Šimečkom. Takto nejako slušní politici vyzývali na zmierenie z pódií s protestov.
Máme na úrade vlády Putinovho poskoka a šéfa mafiánov na Slovensku. A to je hanba. Vedľa Kočnera by v tej base mal dožiť aj Robert Fico.
A hodíme Ficovi pod nohy všetky polená. Tu na námestiach, v parlamente, na ústavnom súde a spolu ho zastavíme, priatelia. Zastavíme.
Dokonca poslanec Matovičovho Olajna dokonca by mal pochopenie, ak by niekto z opozičných voličov dal tých koaličníkov do laty. Nie je to náhodou schvaľovanie trestného činu?
Myslím, že treba, dámy a páni z koalície, vás vážne varovať, aby vás tu nejakí horkokrvní voliči opozície nezrovnali zo zemou, aby vás tu nedali do laty, lebo sa k tomu približujete veľmi rýchlým tempom. A za seba hovorím, že keď sa tak raz stane, tak ja budem mať pre tých rozhorčených ľudí svoje pochopenie.
No a jednoznačným víťazom je predseda Slobody a Solidarity, pán Gröhling.
Robert Fico je diktátor. Ak Smer by náhodou vyhral voľby a ešte nebodaj by zostavoval vládu, tak toto leto bude to posledné slobodné leto Slovenska, ktoré si musíme užiť.
Posledné slobodné leto Slovenska, ktoré si musíme užiť. Bože môj. No ale teraz je tá chvíľa, kedy budem telefonovať jednému z vás a konkrétne dnes telefonujeme kam? Do Martina. Tak si počkáme. Možno sa podarí Ladislavovi dovolať. Haló, Ladislav, voláme do Martina. Vypýtal si tričko, Ladislav. No, keďže sa nedovoláme, ja mu do pobede zavolám a oznámim mu túto novinu. Občas sa nepodarí dotelefonovať, veď sme v práci, sme, čo ja viem, po nočnej, nedá sa. Keď sa nedá, tak keď to nejde, tak to nejde. Nevadí, Ladislav, gratulujeme. No a ja vám idem ponúknuť ďalších 5 zvukov, za ktoré môžete hlasovať. Opäť si pripomenieme obdobie vlády Igora Matoviča. Konkrétne to je rok 2020, prelom rokov 2020 a 2021. Pamätáme si napríklad Slovenské národné povstanie číslo 2, kedy Igor Matovič teda chcel dokázať, ako to pomohlo, a vo zvuku číslo 1 budete počuť, ako sa on bude sťahovať na Oravu.
A viete, aké sú dnes tri najlepšie okresy na Slovensku z pohľadu COVID-19, kde je doslova nebičko momentálne žiť? Tak je na Orave dobre, na Orave zdravo.
Ako náhle sa niekto zoprel tým jeho opatreniam, ako náhle robil niečo, čo sa Igorovi Matovičovi samozrejme nepáčilo. Napríklad taký Braňo Becí, ktorý u seba vo svojej obci rozdával Ivermectin, po prípade modré papieriky nevyžadoval, tak sa mu Igor Matovič vyhrážal.
Pánom Becíkovi by som iba chcel odkázať, že pozor, platí zákon, a v kritickej situácii, práve v takejto, v akej sa nachádzame, keď by chcel vypovedať poslušnosť vlády a nebude vykonávať v podstate napríklad úlohy, ktoré sú späté s plošným testovaním, tak môže riskovať kriminál. Takže ja by som odporúčal, aby si prečítal zákon.
Á, zvuk číslo 3, pre mňa už legendárny dnes. Keď sa nakupovali testy antigénové z Koreji cez trnavskú firmu, všetko bolo v poriadku, ale Krajčí aj s Matovičom objavili také testy, ktoré by sa pchali iným koncom. Také celoplošné testovanie si naozaj neviem predstaviť.
Zahraničné tlačové agentúry vydali správu, že Čína začína testovať pomocou testov, ktoré sa získavajú výtermi z análneho otvoru. Takže či ste náhodou neuvažovali nad takýmto spôsobom testovania?
A viete, že áno.
Viete, že áno, presne tak.
Máme, je k dispozícii jeden test, ktorý zo stolice dokáže veľmi podobnou presnosťou stanoviť tento vírus, ako ho vieme stanoviť z horných dýchacích ciest. A uvažovali sme aj o nákupe takéhoto testu.
Ohromne vtipné, ale viem si predstaviť, že určitá časť obyvateľstva by pristúpila aj na toto. Hej. Zvuk číslo 4, opäť Igor Matovič, on sa videl ako mesiáš. Potom vyplakával, že ho nikto nechváli a nikdy ho nikto nepochváli. On pohode dal aj tri tlačovky po sebe. V tomto zvuku sa vyhlasoval za takého kapitána lode, ktorý sa dá zaočkovať až posledný.
Čiže ja vopred hovorím, že zaočkovať sa na 100% dám, ale pripadalo by mi to férové, aby som ako kapitán lode bol zaočkovaný úplne posledný, aby všetci tí, ktorí by mali byť chránení predo mňom, aby chránení boli.
A teraz sa vrátime opäť do decembra roku 2020. Kedy tie čísla neboli také, aké by on chcel, všetci boli vinovatí a Igorko sa nám v exprese u Braňa Závodského rozplakal.
Mrzí ma, že som sníval sen o tom, že tri víkendové testovania si urobíme v decembri a budeme mať úplne normálne Vianoce, a mrzí ma, že máme za idiota ministra hospodárstva, mrzí ma to. Prepačte, možno som zlý premiér, ale tieto následky nemení znášať.
Možno som zlý premiér. Igor, je to randista. Zvuk číslo 1 teda. Na Orave je nebičko žiť. Matovič vo zvuku 2 vyčíta veci Becíkovi. Potom tie análne testy, ktoré chceli nakúpiť vo štvorke. Matovič sa ako kapitán lode chcel dať zaočkovať posledný a v piatom zvuku v exprese sa doslova rozplakal. Mailová adresa ap@infovojna.bz. Hlasovanie je jednoduché. Do predmetu napíšte číslo zvuku, za ktorý hlasujete, a do správy telefónne číslo, krstné meno, no a samozrejme jednu z možností, teda možnosť A, prístup k telke, B, tričko, C, vanku, štvorka je osuška, teda D. No a žrebovať budeme opäť v utorok ráno a takto o týždeň sa dozviete, ako ste hlasovali, a opäť budeme telefonovať jednému z vás. Toľko úvod, ja už teraz pozdravujem do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. Mňa zaujala táto výzva toho Šimečku, že aby Pele sa zastal médií. A pozrite sa. Však ale vy nemáte problém s politikmi. To, že ku vám nechcú chodiť, ani ku nám nechceli chodiť, alebo niektorí nechcú chodiť. A ja to nevidím ako problém. Pochybujem, že nejaké vládne nariadenie, ako v našom prípade, že čo, bere vám niekto licenciu, vypína vám weby, ako čo, vy máte jeden jediný problém, a to je s majiteľom televízie, alebo
cokoľvek. Ale nie so Smerom, s Huliakom, s Dankom, alebo...
Vy máte problém so svojimi majiteľmi, prečo do toho ťaháte nejakého prezidenta, alebo kohokoľvek iného. Staré dobré časy boli také, že ak majiteľ robil psie kusy a robil somariny, tak ľudia podali výpoveď a išli do prdele. A Hej. Alebo skúste tú telku si od Siemy kúpiť a potom si tam môžete rozhodovať sami.
Alebo založiť si svoj nejaký projekt. To nie je v dnešnej dobe problém. Keď chcete, my vás to naučíme zadarmo, môžete prísť, my vám ukážeme, ako to funguje a môžete si robiť vlastnú telku, vlastné rádio a tam prezentovať svoje názory. A teda peniažky si vyberajte.
Ja len, viete, nadávate na politikov, hej, a proti ktorým bojujete a potom vyzývate ďalších politikov, aby vás chránili pred tým, čo vám robí majiteľ. Ako ste vy normálni, ako toto je, rozumieš, toto je čo? Toto nie je ani entitlement, hej, toto je normálne sa chovať jak malé deti, jak 8-ročné dieťa. Tak buď chlap, buď žena, postav sa, hej, nepáči sa ti, chod do prdele, hotovo, nech si tam naťahujú koho chcú. Vy máte problém s majiteľom a s vedením. Nie s politikmi, ani s nami, ani s nikým iným, ani s ľuďmi. A teraz čo, zase tam má prísť Fico, ja som to včera vravil, Fico s Dorindom a zase idú zachraňovať a uklamanú protislovenskú špinavú markízu. Hej. Zachraňujte. Hej. Vy ste normálne ako denní gen a si myslím, že ani nie je tak nebezpečné, jak tá markíza. Hej. Vy ste tak protislovensky naladení, ako choďte niekde inde, tak choďte do Spojených štátov a stať a bombardujte, alebo ja neviem, čo vám mám na to povedať. Vypínajú vás, berú vám licencie.
Zo strany čo? Vlády sú nejaké zásahy do vašich slobôd.
To, že tam nechce prísť nejaký Fico alebo niekto, no a čo? Ku nám tiež neprídu niektorí. A čo? Čo teraz? Hm? No, ale vy ťaháte na verejnosť a robíte z toho politickú akciu z toho, že vy máte v súkromnej firme problémy s vedením a s majiteľmi, pre ktorých makáte. Vy žebráci, vy prostitútky. A prečo to máme my riešiť, tieto vaše problémy? Ak budú politici zasahovať, ak zasahovať, tak áno, tak to budeme riešiť. Ale toto je súkromná záležitosť vaša s majiteľmi. Tak si to vyriešte za zavretými dverami.
Tak. Neviem, či po prestávke, alebo teraz to je asi 5-minútové video. Igor Bukovský, pán doktor, sa ozval a teda pripomenul určité veci, či už Kovačičovi, alebo jeho manželke a vlastne celej novinárskej obci, ktorá je teraz, aj politickej samozrejme, ktorá je teraz nechutené. Pustíme teraz?
Nie, popo. Teraz ideme fajčiť.
Počúvate Rádio Infovojna. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Ďakujem. Servus, Norbert.
Dobré ráno, prajem aj každému.
Že aj teraz pred chvíľou, že niektoré veci treba naozaj opakovať. A to platí pre všetky 4 stretnutia, že ako to tam bude fungovať. Tak ako v Jure, tak to do Šíne, tak v Moravciach, tak na východe. Vy už môžete prichádzať krátko po 9. Pokojne môžete prísť, nájsť si svoje miesto. Napríklad v Jure budú aj ukážky dronov, vodných dronov. Budú mať aj dospelí, aj decka, teda na čo pozerať určite. Bude tam aj hudobné vystúpenie. Za Adamom som sa ešte nebavil, že či brnknú do gitár aj s Jurajom, teda Everlong, ale bude tam jedna veľmi zaujímavá spevačka, viacej neprezradím. Čiže aj toto bude kultúrny program, čiže pokojne o 9. o 10. môžete prichádzať. Ako pozerám na počasie, tak bude nejakých 22 stupňov pod mrakom, čo je ideálne. No a o 14. hodine bude oficiálny program s našimi hostiami. Hej, tak ako každý rok to vyhodnotenie vo varení gulášu bude čo aj o 12.30 podľa toho, jak sa to podarí. Takže keď chcete prísť, tak už o 10. môžete prichádzať. Opakujem, zoberte si so sebou stoličky, po prípade deky. Občerstvenie bude zabezpečené, takže všetko je tak, ako má byť a o tom určite vedia ľudia, ktorí už v Jureči na inom stretnutí boli. Koniec hlásenia.
No, ja som videl pár e-mailov, ktoré prišli, tak musím sa vyjadriť. stretnutie v Jure nad Hronom. Jur nad Hronom, to je taká dedina, hej, kúsok od Lebiť. Nie v Želiezovciach. Ja neviem, kde to berete, tieto informácie. Hej. Ani v Brne, ani v Paríži. Hej. Jur nad Hronom. Ak náhodou teda nevieš, čo rozprávam, nerozumieš mi, alebo ja neviem, si Tatár, tak na vrchu v meničku na našej stránke je vedľa toho Telegramu. Tam je, že stretnutia, klikni si na to a tam si zistíš presne. Železovce som tam nevidel. Hej. To len tak na okraj. Hej. A prihláste sa, prosím, len pošlite e-mail, koľko prídete, lebo aby sme vedeli.
Zavináč infovojna.bz, pobavil ma minulý rok jeden veľmi známy moderátor, ktorý, keď som povedal, že v Jure máme to stretnutie. Však to môžeš spať u mňa. Však ja 10 km od teba bývam, kde bývam. To nie je Svätý, to je Jur nad Hronom. Takže aj k takýmto nedorozumeniem môže prísť, je to Jur nad Hronom.
Nie Jur pri Bratislave.
A ani Svätý Jur, to nie je.
Levice, Cintula, Levice, Jur nad Hronom. Takto si to zapamätáš.
Myslím si, že to je dobrá skratka. No. Ale k tomu, čo sa deje v našich médiách, a myslím si, že veľmi trefne Igor Bukovský, ktorému tiež mimochodom Markíza zrušila po 22 rokoch spoluprácu kvôli tomu, ako sa vyjadroval, ale vtedy ste boli ticho, milí naši súťažiaci, v súťaži o najtrapnejší čin roka, tak vám vysvetlil, ako to vidí on. Nech sa páči.
Dobrý deň, pán Michal Kovačič. Ja síce pochybujem, že tento odkaz sa dostane do vašej bubliny, ale aj tak je vlastne určený do verejnej diskusie viac než vám. Napriek tomu adresujem vám. Vaša manželka kedysi v súvislosti s covidovými opatreniami legendárne nabubrelo vo videu denníka SME vyhlásila, že to sú fakty a preto sú to fakty, lebo sú to fakty a o faktoch sa nediskutuje. Neboli to fakty. Väčšinou to boli iba subjektívne domnienky aktívnych členov COVID-bíra. Toto však fakty sú. Keď ste sa narodili, chystal som sa na maturitu. Keď ste mali asi 6 rokov, aktívne som bojoval a zúčastnil som sa zbúrania režimu, ktorý oberal človeka o dôstojnosť, slobodu a životné perspektívy. Keď ste mali o rok viac, tak som promoval na lekárskej fakulte Univerzity Komenského. Hovorím to preto, lebo odvtedy som neprestal študovať a vzdelávať sa, čo bol aj dôvod, že moje vedomosti, znalosti a moje talenty začala využívať aj televízia Markíza. Vtedy ste mali asi 13 rokov. To boli fakty a teraz moje otázky. Verejne a v priamom prenose ste zaútočili na vedenie televízie Markíza, ktorá vás roky platila a umožnila vám stať sa známou tvárou slovenských televíznych obrazových displejov a podobne. Vo svojich očiach ste zrejme hrdina a bojovník za ochranu demokracie a slobodu názoru. Hrdina by ste boli, ak by ste také niečo dokázali vtedy, keď by vám hrozilo, že vás na druhý deň predvolajú na okresný výbor KSS alebo na okresné oddelenie štátnej bezpečnosti a vynucovali by od vás verejné ospravedlnenie a odvolanie vášho prehlásenia. Hrdinom by ste boli, ak by ste napriek tomu zotrvali na svojom stanovisku a to by ste zrejme nastúpili aktívnu dráhu disidenta. Dostali by ste okamžitú výpoveď, alebo by ste boli prevedení na vrátnicu, vy a vaša rodina by ste sa stali prenasledovanými. Vašu manželku by prepustili z tej inej redakcie na druhý deň zrejme. Tiež vaše deti by zrejme nemohli študovať na vysokej škole. To by ste boli hrdina. Nie ste hrdina v časoch, keď vás za vaše názory tu povzbudzujú a huckajú celé zástupy tých, ktorí vám môžu otvoriť brány pre vaše ďalšie pôsobenie. V takom režime ste nežili, takže nevieme, ako by ste konali. Vieme však, ako ste konali nedávno, keď sa obmedzovanie slobody slova a názoru ešte netýkalo vás. Mlčali ste. Mlčali ste, keď napríklad mňa, vedenie televízie Markíza, stiahlo po 22 rokoch pravidelnej spolupráce a obrazu na základe politickej objednávky. Áno, bola to politická objednávka, čo mi osobne potvrdil váš dlhoročný nadriadený, pán Henrich Krejča, koncom marca 2021, keď už to bolo dovolené mi to oznámiť, pretože vláda Matoviča sa zrútila a nastupovala vláda Hegera. Mlčali ste, keď vlády Matoviča a Hegera porušovali zákony a ústavu Slovenskej republiky a na základe protiústavných zákonov zaviedli cenzúru, presne v zmysle starej komunistickej bolševickej línie začali vypínať informačné médiá, ktoré oni označili za nebezpečné pre verejnosť. Prečo ste tiež mlčali, keď sa nedávno denník SME priznal, že na základe jeho nahlásenia spoločnosť Google vypla môj YouTube kanál? Prečo ste mlčali v tých situáciách, keď tu bolo toľko názorov a toľko ľudskej slobody obmedzenej? Lebo sa to netýkalo vás a vašich názorov. A teraz je to zrazu problém, ak súkromná televízia, ktorá vás platí, a nemá už záujem o vaše názory a ideológiu a o váš aktivizmus, zruší reláciu, ktorú ste týmto spôsobom dlhé roky viedli. Som si istý, že na Slovensku nájdete ešte aspoň jednu redakciu, ktorá bude ochotne platiť za to, čo ste robili doteraz a čo zrejme chcete robiť aj ďalej. A PS, nie. Nezďaleka to nie je to isté. Ak súkromná televízia ukončí reláciu a spoluprácu s človekom, ako vy, ktorého platila, ktorému umožnila vyrásť, ktorého v podstate zamestnávala, nie je to ani zďaleka to isté, ako keď súkromná spoločnosť, ktorá vytvorí monopolné postavenie na verejnom námestí, zablokuje a zmaže niekoho pre jeho názory. Ani zďaleka to nie je to isté, pretože vy ste za svoje názory a za svoju prácu boli platení, kým spoločnosť, ktorá vytvorí monopol a obsadí námestie a začne si za šírenie názorov inkasovať peniaze za reklamu, niekoho vypne. Absolútne. Diametrálne odlišná situácia. Navyše, my zmazaní na sociálnych sieťach sme si nemohli ani len založiť tie odbory ako vy v televízii Markiza.
Toľko a doktor Bukovský k
udalosti. Teraz je otázka, že ak sa to aj dostane k tomu Hanzelovi, či ak sa volá, či to chlapec pochopí. Lebo to sliniečkári majú veľký problém s chápaním veci. Pozrite sa, ja neviem, mal som na raňajky dnes jogurt, bánovecký. Ja si predstavte, že zamestnanci tam v tej mlikárni lúbkajú jahodový jogurt. A chcú vyrábať, vyrábajú iba jahodový jogurt. Ale iní zákazníci by chceli aj marhulový, aj neviem čo. Aj. A oni nie. My budeme iba jahodový, ten je najsám fasa. No a tak majiteľ, keď bude chcieť rozšíriť, a ja vám poviem aj z akých dôvodov, to majiteľia Markizy chcú rozšíriť, hej. No tak si ty v probléme, hej, tam na tej plničke si, ty máš problém s majiteľom, hej, a nie so mnou, lebo ako, tak vyrába iba jahodový, tak ja si pôjdem kúpiť zvolenský, že? Nepotrebujem tvoj pripečený jogurt, hej, a nebudem ho konzumovať, tým to skončilo pre mňa. A všimnite si, ono to bude ešte chvíľu trvať a budú pomaly všetci otáčať, Adrianko, z jediného dôvodu, lebo majiteľia a týchto médií, nebáme sa o zamestnancoch, to je nič, hej, to je nič, takého nájdeš hoci kde na ulici, blbečka. A majiteľia lúbkajú peniažky, hej, a skadiaľ sa podľa vás všetci dajú vybrať najrychlejšie peniažky zo štátnej kasy. Kto sedí na tej kase, teda na našich peniazoch, smeráci. Čo? Koľko? Čo? Štátne reklamy a kdejaké zakázky a kdejaké somariny. Čo? Kto sedí na tej bukse teraz? Hej? No a keď sa za, neviem, 3,5 roka tam dostane zase slinečkár, tak zase tam budú slinečkári. Majitelia niektorých médií chcú vaše peniaze. A nie, že by vám teda niečo ponúkli, aby by ste za to zaplatili. Nie. Peniaze, ktoré od vás povyberá štát pod hrozbou exekúcie a basy. Tie peniaze oni chcú, lebo tie sa veľmi ľahko dostávajú. A teraz vyzerá, že smeráci im nejak, možno aj Danko, a jak by som povedal, priškrtili kohútik.
Hej. Vieš čo, poviem ti jedno. Teraz ako vykrikujú z tej marky, že kritické médiá, že treba poukazovať kriticky na veci. Aj. Počas 3,5 roka, milá Markíza, milí slobodní novinári, Ako kriticky ste pristupovali k Igorovi Matovičovi, k jeho výmyslom, k celoplošnému testovaniu, k screeningu, k sputniku, to je mamadil, to viem. Ale ako ste teda reagovali na očkovaciu lotériu? Na toto všetko ste tlieskali a boli ste kritickí v tejto dobe? Ak sa ozval kritický hlas, tak dostal po prstoch. Takú reportáž, ako urobila Mirka Ščobíková, by ste vy neurobili. Ani omylom. A keby ste urobili, tak by ste ju neodvysielali. Bola to práve Puškárová, ktorá ako prvá si ostentatívne založila v spravodajskej relácii respirátor. Boli ste to vy, ktorí ste kvôli bandu s Igorom Matovičom, s tým bláznom z Trnavy, potom s Hegerom a neskôr s Ódorom. Ja som žiadne kritické príspevky od vás nevidel. Išli ste v tej ideológii spoločne s Igorom Matovičom. Očkovanie. Poďme natočiť krčmery, ako sa očkuje a tu vnitra a túto sa a toto. A naháňali ste ľudí na očkovanie. Neboli ste kritickí ku Kolíkovej, ktorá neočkovaného chcela vyhnať z reštaurácie tým, že sám seba nahlási. Neboli ste kritickí k Biháriovej, k Cigánikovej, ktorí chceli odmietnúť starostlivosť, aj základnú zdravotnú starostlivosť, len preto, že nie sú očkovaní. A chceli ste im to nechať zaplatiť. Neprotestovali ste. Vtedy sloboda bola pre vás asi iný pojem, keď Matovič zatváral okresy na Veľkú noc. Keď ste mohli ísť do prírody maximálne 1000 metrov od domu a 20 metrové rozostupy. Kde ste boli vtedy, vy sloboda? Kde ste boli vtedy, keď sa ľudia, ktorí prichádzali zo zahraničia, zatvárali do štátnej karantény a niektorí tam strávili aj 2-3 mesiace? Kde ste boli vtedy, keď pendleri sa báli ísť domov a nevideli svoje deti dlhé týždne, mesiace? Kde bola tá vaša sloboda a ten váš boj za slobodu? Pretože to, čo predvádzate teraz, je neúprimné, falošné, farizejské. Pretože ide o vás. Vtedy o vás nešlo, vtedy ste držali klapačky. Však?
Toto je v tom, že keby ste ochutnali vlastnú medicínu, aj, no to by ste len skákali 3,50 m, lebo toto je slabý odvar, aj, čo sa vám deje. Aj, slabý odvar toho, čo ste schvaľovali, keď sa dialo nám. Ale chcel si niečo povedať?
Nie, mám tu video nachystané.
Ja ho mám tiež, takže mám ho pustiť, alebo pustíš ty?
Ja už mám nachystané, takže
pošte, jasne.
Povieme niečo o informovaní zahraničnými médiami o situácii na Slovensku.
Tak, a sme doma, priatelia. V piatok som skonštatoval, že niektorí novinári po atentáte na Roberta Fica nenabrali odvahu pozrieť sa do zrkadla a radšej pokračujú v ich vymyslenom príbehu o zlých politikoch a svätých novinároch. To, čo včera predviedol moderátor politickej relácie na Markíze vo svojom záverečnom vstupe, je svetový rekord v nepochopení toho, čo sa stalo. Ak sa moderátor v priamom prenose sebastretne vyhlási za pilier demokracie, na ktorom stojí a padá celá republika, tak si tu zjavne niekto poplietol sezónu s fazónou. Pilierom demokracie totiž nie je moderátor, ale diskutujúci, ktorí môžu otvorene a bez strachu komunikovať opačné názory. Férový dialog ľudí, ktorí sa vzájomne rešpektujú, to je základný pilier demokracie a teda niečo, čo sa zo Slovenska za posledné roky doslova vytratilo. Nikdy som nebol proti ťažkým a kritickým otázkam novinárov. Sám som na nich hodiny odpovedal do posledného mikrofónu. Za 25 rokov sme zviedli stovky konfrontačných diskusí s oponentami, ale odmietame zaujatosť politických aktivistov, ktorí sa snažia tváriť ako novinári. A preto rozumiem súkromnej televízii Markíza, ako aj teatri a joj, že nevyváženosť v ich diskusiách sa už nedala prehliadať. Nakoniec to isté potrebuje urobiť aj štát s verejnoprávnou RTVS. Nie je predsa možné, aby prvé dva dni po atentáte na Roberta Fica komentovali tieto udalosti iba jeho všeobecne známi kritici. Žiadame len to, čo je základným imperatívom demokracie, objektívne a vyvážené informácie pre všetkých obyvateľov Slovenskej republiky bez rozdielu. Ako vláda Slovenskej republiky nemôžeme akceptovať, aby akýkoľvek novinár, ktorý nie je schopný rešpektovať pravidlá vyváženosti, si liečil nezhody so svojím zamestnávateľom cez pirátsky výstup, ktorom sa usiloval zo svojho osobného problému vyrobiť celospoločenský, za ktorý vraj môže, ako inak, vláda Slovenskej republiky. A presne takto pracovali títo politickí aktivisti v médiách posledné roky. Došlo k základnému omylu medzi varením a jedením. Novinári totiž nemajú byť tvorcami, ale konzumentami politiky, kritickými konzumentami. Ale ich vlastný politický názor nemôže tak okato prenikať do ich novinárskej práce, že nakoniec sa ich nástrojom stane namiesto pravdy, vymýšľanie, preháňanie a vyrábanie senzácií bez reálnych faktov. A presne tak vyzeral aj včerajší koniec relácie Na telo. Obviňovanie vlády z cenzúry, boja proti demokracii a plíživej urbanizácii médií je vrcholom nebezpečného zavádzania s jasným motívom burcovať verejnosť k nenávisti bez jediného argumentu či štipky pravdy. Presne táto činnosť vyústila do atentátu na predsedu vlády Slovenskej republiky. Hovoriť o zmieri v spoločnosti bez úprimnej snahy o vyváženosť zo strany médií a novinárov je úplne zbytočné. Práve preto mi dovolte takto verejne, vážené médiá, vážení novinári, vás vyzvať, aby ste nás raz neobvinili z diktátu. Sadnite si prosím spoločne. Červený, modrý, biely, zelený, akejkoľvek farby ste. Dohodnite sa a sami príďte s návrhom opatrení, ktoré budú jasne smerovať ku skvalitneniu novinárskej práce na Slovensku. Pretože tváriť sa, že u vás doma je všetko v poriadku, je tým najväčším nepochopením atentátu na Roberta Fica. My ako politici na svojej domácej úlohe už pracujeme a prídeme s konkrétnymi opatreniami. Som úprimne zvedavý, s čím prídete vy. Pretože zmier je rovnováha.
A ja som zvedavý a vyhlasujem súťaž, typovaciu. Čo si myslíte? Kde skončí, ak teda skončí Markíze Kovačič? Na akom poste?
Sme.
U koho bude asistentom v progresívnom Slovensku?
Alebo tak. No ale inak, ja chcem povedať jednu vec. Poslucháči, čo počuje pravidelne, bo dlhodobo, viete veľmi dobre, že nie ani k smeru, my ku každému sme kritickí, pokiaľ proste tá kritika je na mieste. Môžem zodpovedne prehlásiť, hej, nemám záujem klamať. Hej. Horšie veci sme o nich povedali, keď sa budeme baviť teraz len o smerákoch, hej. Horší slovník som používal, než ktorékoľvek mainstreamové médium. Hej. Šlapali sme im po krku, robíme to dodnes. Hej. A sme oveľa nepríjemnejší, než ste vy. Jediný rozdiel je, že nám môže smeráci tak fúkať prášok do zadku, lebo my o nich neklameme, na rozdiel od vás. A nie len o nich, o ovcikom. Hej. Čo sa vám hodí, budete klamať, a čo sa vám hodí, tak to zatlčíte. A my si podáme toho Matoviča, alebo Grölinga, alebo kohokoľvek, alebo aj Kaliňáka, takisto. Hej. A v tomto je ten jediný rozdiel. My nie sme miernejší, nikdy sme neboli, sme oveľa horší voči politikom, než ste vy. Rozdiel je v tom, že si nevymýšľame o nich a neklameme o nich. Lebo nemáme agendu. Jediná agenda je, tam sú, dorití 150 darmožráčov, nejakí vo vláde, majú slúžiť ľuďom. Toto je jediná agenda, ktorú my máme. No ale vy máte rôzne geopolitické agendy a majiteľov a sponzorov a neviem koho. Hej. A inzerentov.
A potom preberajú tie správy zo Slovenska, tie zahraničné médiá a potom to vyzerá napríklad takto. Peter Števko zo Štandardu to zhrnul. Manipulatívne informovanie o pozadí strelca Juraja C. v zahraničí bije do očí. Mienkotvorné médiá, ktoré nás poučujú o dezinformáciách, opäť zlyhávajú. Svoj podiel na to majú aj slovenskí novinári. Písal temné erotické verše a básne s mučením a bolesťou. Svojpomocne vydal aj knihu, ktorá kritizovala Rómov a pýtal sa, prečo Slovensko nevyrobilo domácu verziu Breivika, norského teroristu. Takto sa začína článok New York Times o atentátnikovi Jurovi Cintulovi, ktorý sa pokúsil zavraždiť premiéra Roberta Fica. Pripomenutím jeho knihy z roku 2015. V článku sa tiež dočítame o stretnutí Cintulu so slovenskými brancami v roku 16, o jeho čudáckej povahe a o tom, že vraj bol proti všetkému. Čo je ale vynechané. Už sa ale nedozvedáme, že útočník vo svojich oveľa aktuálnejších prejavoch opakovane vyjadroval podporu Zuzane Čaputovej, že kritizoval Donalda Trumpa, odsudzoval fašizmus, sníval o nejakom mierovom vesmíre bez náboženstva a národa v štýle piesne od Johna Lennona. Človek by si pomyslel, že obzvlášť názory na Donalda Trumpa by amerického novinára mali zaujať. Mimochodom, tiež sa nedočítame, že strelec sa dlhodobo zúčastňoval opozičných protestov a bezprostredne po útoku priznal, že nesúhlasil s politikou Ficovej vlády a jeho motív bol politický. Článok spomína, že atentátnik bol proukrajinský a protiruský. S týmto problémom sa však vysporiadali tak, že cituje anonymného člena literárneho klubu Dúha, s ktorým mal Juraj C. spor. Ako píše New York Times, dôvodom sporu mala byť skutočnosť, že muž vyjadril nesúhlas s fakľovými pochodmi ukrajinských radikálnych nacionalistov. Tento postoj sa vraj atentátnikovi nepáčil. Nie je to vyslovené, no článok svojou štruktúrou vytvára dojem, že dôvodom proukrajinských postojov atentátnika mohli byť predtým zmienené 10 rokov staré krajine pravicové sklony. Stojí za zmienku, že článok napísal držiteľ Pulitzerovej ceny Andrew Higgins. Nemôžeme sa preto nádejať, že text je prejavom amatérizmu. Autor dobre vedel, čo robí. New York Times bohužiaľ nie je výnimkou, ale pravidlom. Keď sa pozrieme na zahraničné mienkotvorné médiá ako Guardian, El Pais, Telegraph a tak ďalej, vidíme, že vo veľkej miere sa venujú strelcovým názorom z roku 15 a 16, ale o jeho ďalšom názorovom vývoji už píšu poskromnejšie. Článok britského Guardianu s titulkom Nebol radikálny, Slovensko sa snaží pochopiť strelbu na Fica, má aspoň toľko chochmesu, že spomenie atentátnikov, odpor k Ficovi a tiež to, že sa zúčastňoval protivládnych protestov. Opäť však kladie dôraz najmä na brancov a strelcové protiromské a protiimigračné postoje. Neskorším atlanticko-progresívnym statusom Juraja C. sa cez editorské brány Guardianu do článku dostať nepodarilo. Španielský opas prekonal aj New York Times. Keď o strelcovi napísal článok s názvom Útočník na Roberta Fica dvojbodka, básnik s predchádzajúcimi väzbami na ultranacionalistickú a proruskú skupinu. Opakuje sa už zmienený rámcový vzorec vyťahovania starších krajne pravicových názorov v spojitosti s ignorovaním aktuálnych progresívnych postojov. Mienkotvorný španielský denník dokonca píše, že jeden z 23 členov strelcového literárneho klubu Dúha sa volá Andrej Hlinka a v krajských voľbách v roku 2022 sa objavil na kandidátke krajne pravicovej Slovenskej ľudovej strany. V tomto prípade španielský denník očividne spravil faktickú chybu a názov mikrostrany Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku skomolili na Slovenskú ľudovú stranu, za ktorú kandidoval Andrej Hlinka. Či vôbec niekto z klubu Dúha na kandidátke tejto strany figuroval, zostáva otázkou. Jazyková bariéra nie je dostatočným vysvetlením týchto do očí bijúcich manipulácií. Šírili sa aj v blízkom Česku. Šéfredaktor Reflexu Martin Bartkovský po atentáte napísal, že vláda viní z atentátu na Fica opozíciu a médiá, zadržaný ale fandil proruským náckom a Kotlebovi. Tento lživý narratív šíril aj na sociálnej sieti X, na čo upozornil napríklad český herný vývojár a spoluzakladateľ spoločnosti pre obranu slobody prejavu Daniel Vávra. Vyššie zmenené príklady sú ukážkou manipulácie. Dôvod, prečo to zahraničné médiá robia, je prozaický. Interpretačné rámce čerpajú od tých slovenských novinárov, ktorí o pozadí Juraja C. od začiatku zahmlievajú. Denník N. v deň útoku uverejnil článok, v ktorom samotnom nadpise zdôraznil, že strelec sa stretával s polovojenským hnutím Slovenskí branci a písal o bezočivých cigáňoch. Portál Refresher sa zase pochválil tým, že prečítal jeho knihu Efata o cigáňoch a Rómoch. V nadpise k článku zdôraznil, že Juraj C. súhlasil s lídrom SNS Marianom Kotlebom a zastával sa masového vraha v bratislavskej Devínskej Novej Vsi Ľubomíra Harmana. Časopis Týždeň napísal, že tento amatérsky spisovateľ je protirómsky rasista. Podporoval brancov a je členom Matice Slovenskej. Matica neskôr vyhlásila, že strelec jej členom nie je. A práve naopak v minulosti proti nej a jej vedeniu ostro vystupoval. V Týždni sa však doteraz neunúvali svoje pôvodné tvrdenie nejako korigovať. To, čo všetky tieto zahraničné a domáce médiá predvádzajú, je, ako keby sme sa po útokoch na newyorské dvojičky dočítali o teroristovi Usámovi Bin Ládinovi a prvá informácia, ktorú by médiá vyťahovali, by bola o tom, ako ho Američania podporovali v boji proti Sovietom v Afganistane. Nie je náhoda, že túto hrubú manipuláciu opäť páchajú tí, ktorí obvykle majú plné ústa varovaní pred hoaxami a dezinformáciami, no v minulosti dezinformovali o vojne v Iraku, o Ukrajine či Trumpovi. Veľké mienkotvorné médiá opäť ukazujú, že ich ciele sú úplne iné, než informovať. Dodajme, vytvárať prostredie také, ktoré vyhovuje tým hore.
Ale oni informujú, čo zase vypisujú somariny, oni informujú len živo. To je celé. A keď tomu uveríš, tak potom začneš mať problémy. No. Tak, ako, však informujú. No. Alebo niekedy neinformujú, lebo to zatlkajú veci, ktoré sa im nehodia do krámu.
Aj Dag Daniš ešte píše o tej Markíze, moderátor Markízy Kovač, čiže jeho kolegovia urobili presne to, čo sa im vyčíta. Vystupujú vo volebnej kampani 2024, ako inak po boku Progresívneho Slovenska. Šimečková strana si z Kovačičových slov o hrozbe urbanizácie Slovenska urobila hlavné mobilizačné heslo. Chce s ním vyhrať voľby do Európskeho parlamentu. Treba spresniť, že o cenzúre v televízii, urbanizácii Slovenska a konci demokracie nehovoria len aktivisti z Markízy. Zborovo to začali odriekať aj ich druhovia z Progresívneho Slovenska, z progresívnych médií, z tretieho sektora. Cieľom je mobilizovať sily v eurovoľbách, poslúžiť na to majú staré osvedčené triky. Šírenie strachu o konci slobody a demokracie a o nástupe autokratov zo Smeru, ktorý vraj po vzore Orbána zničia nezávislé médiá. Šimečka, Cifrová, Ostrihoňová a volebný tím progresívcov to robia dobre. Ich kampaň opretá o vzburu v Markíze má konečne šťavu a tému. O niečo horšie sú na tom rebeli z Markízy. Vyzerajú ako kompars progresívneho Slovenska v jeho kampani. Aj keď oni tak vyzerajú už pekne dlho. Nová je len intenzita. Dnes sú v kampani progresívcov celkom náplno otvorene a s bojovým krikom proti vedeniu televízie, ktoré krátko pred eurovoľbami obvinili z cenzúry. Rebeli ako okolo Kovačiča tvrdia, že je to konflikt nezávislej redakcie s vedením, ktoré robí cenzúru pod tlakom Ficovej vlády. Vláda chce údajne Markízu násilne prefarbiť na smerácku. Ak by to bolo naozaj tak, redakcia by si zaslúžila širokú podporu verejnosti. Je predsa nepriateľné, aby Smer po voľbách nútil Markízu, nech svoju prácu otočí o 180 stupňov. Len preto, aby sa dostala k miliónovej štátnej inzercii, alebo aby si akcionár televízie, teda PPF Holding, udržal výnosy z mýtneho systému. Obraz, ktorý kreslia rebeli, však trpí jednou zásadnou chybou krásy. Je v rozpore s faktami. Poprvé, jadro redakcie Markízy nebolo a nie je nezávislé. Je progresívne a zúrivo nepriateľské voči Ficovi a Smeru. Dôkazy vidíme priamo v politickom prostredí. Progresívci boli z práce Markízy nadšení. Potrebujú presne takú, aká bola. Koaliční lídri ju zase bojkotujú. Nepotrebujú tam slúžiť ako boxovacie mechy. V online ére majú aj iné možnosti. Po druhé, legendy o zámere Fica preformátovať Markízu na smerácky podnik sú vymyslené. Smer na niečo také nemá v mediálnom a aktivistickom prostredí nejaké prostriedky. Na rozdiel od PS. Fico po voľbách Markíze odkázal iba to, že vláda nemieni financovať zo štátnych zdrojov tie médiá, ktoré jej vyhlásili vojnu. Inými slovami, vláda využila svoje finančné páky a nepriamo tlačí na televízie, aby ukončili paľbu. A aby sa prestali správať ako zbraň v rukách progresívneho Slovenska. Viac predsa Smer nepotrebuje. Na úspech mu stačí normálne mediálne prostredie. Na rozdiel od progresívneho Slovenska, ktoré ani s mohutnou mediálnou podporou nedokáže vyhrávať voľby. Predstava, že pôvodne progresívne televízne redakcie budú zrazu verejne slúžiť SNS a smeruje naivná. Takémuto strašeniu môže uveriť len ten, kto nepozná pomery v slovenských médiách. Prepriehanie je nemožné. Možné je len dočasné krotenie protivládnej hystérie v televíziách, ak nechcú prísť o inzerciu z vládnych zdrojov. Vedenie Markízy sa rozhodlo pribrzdiť. Nie, nechcelo meniť redakciu. Chcelo okresať jej aktivistickú politiku v službách progresívneho Slovenska. Markíza vymenila šéfa spravodajstva a potom, čo sa moderátor Kovačič pokúsil prepašovať do svojej relácie Michala Šimečku bez informovania nadriadených, bola relácia na telo pozastavená. Riaditeľ Markízy ani šéf spravodajstva nerozbehli nejaké čistky. Len ľuďom okolo Kovačiča ukázali hranice. Nemôžu si svojvoľne, bez rešpektovania pravidiel, privatizovať televízny priestor pre seba a pre svoju politickú klientelu. Je predsa nenormálne, aby moderátor riešil reláciu s lídrom progresívneho Slovenska Šimečkom a poza chrbát svojho šéfa. Nie, Šimečka a Kovačič si už nemôžu v Markíze robiť, čo chcú. Vedenie Markízy zakročilo a pomerne opatrne. Účasť Šimečku v Natelo bola zrušená. Kovačič však ostal moderátorom. Jeho šéfovia žiadali rovnováhu. Rovnováhu medzi slobodou redakcie a zodpovednosťou vedenia za odvysielaný obsah. Moderátor po novom nemá riešiť reláciu svojvoľne so spriaznenými politikmi, ale s televíziou, pre ktorú pracuje. Volá sa to, že pravidlá hry. Problém je v tom, že pravidlá hry, obmedzenia, môžu byť nezlučiteľné s politickým aktivizmom novinárov. Takisto sú nepriateľné pre progresívne Slovensko. Ak progresívci nedokázali dvakrát po sebe vyhrať voľby ani s masívnou podporou médií, potom si akékoľvek tlmenie kampaní v televíziách nemôžu dovoliť. Progresívci asi správne tušia, že v najsledovanejšej televízii sa láme budúcnosť. Nie budúcnosť demokracie, kdeže? Budúcnosť televíznej podpory pre progresívne Slovensko. Aj preto z Markízy a z Kovačiča urobili hlavnú tému svojej kampane do eurovolieb. z ich pohľadu ide naozaj o veľa. V nedeľu ukázal Kovačič ďalší svoj voľný ťah. Vo vysielaní Markízy nadával na cenzúru v Markíze. O deň neskôr vyhlásil ultimatívnu požiadavku. Buď mu televízia zaručí, že zostane moderátorom relácie a bude si môcť robiť, čo chce, alebo budú nasledovať odvetné protesty redakcie. Vedenie Markízy mu odkázalo, nech sedí doma a počká na telefóne, či ho ešte niekedy budú potrebovať v živom vysielaní. Asi netreba dodávať, že v týchto pozičných hrách nesledujeme zápas o budúcnosť slobody a demokracie. Sledujeme príbeh progresívneho moderátora, ktorý sa najskôr pokúšal do vysielania prepašovať Čimečku. O týždeň neskôr zneužil moderovanie relácie na vlastné vyhlásenie o cenzúre v Markíze. A potom všetkom, po prerušení pracovnej zmluvy a poškodení zamestnávateľa, žiada od Markízy záruky, že všetko ostane po starom. Kovačič má pokračovať ako moderátor na telo, ktorý si bude svoju reláciu dohadovať s kým chce. Napríklad s dobrým Šimečkom. Nie so zlým vedením Markízy, ktoré podľa neho robí cenzúru. To je choré. Príbeh však môžeme uzavrieť dobrou správou. Aktivisti z Markízy naplno odkryli svoj charakter a skončili tam, kde patria. Nastúpení v strede volebnej kampane Progresívneho Slovenska do eurovolieb. Karikatúra záchrancov demokracie je dokonaná. No a progresívci teraz budú samozrejme prskať, vyzývať Pellegrini, aby sa zastal Markízy. Lebo pravdepodobne
ale veľmi prečo?
Mediálny priestor stratia týmto pádom. A už no. To nebude v tom, že budú chodiť jak na klavír ku Kovačičovi a tam si môcť hovoriť, čo chcú. Pretože Kovačič k Šimečkovi teda rozhodne kriticky nebol.
No ale mne to pozri sa, nech sa na to pozerám z akékoľvek strany, stále to vidím, že to je rozpor medzi nejakým manažmentom alebo majiteľom a zamestnancom v súkromnej firme. Čo mňa je potom? Rozumieš? Čo mňa je potom? Lebo vždy s tým môžeš, vieš, tebe nerušia ti licenciu, že celá telka zhasne, jak zhasol, ja neviem, hlavné správy. Hej. No tak sa ti nepáči, alebo si nemáš s nimi, tak choď inde, veď nie je problém, podri sa to robila aj tvoja stará, veď ako keď furt aj niekto prichýli, určite oni ďuribáči, alebo teraz už teplý Alex ťa prichýli, veď nie je problém. Takže stále ma zaujíma, lebo toto je, a toto bolo aj vtedy niekedy, oný, keď tam Fico zachraňoval s oným, s Durindom Markýzom. Čo nás je potom, čo nejaká súkromná firma? Ak teda ten zamestnávateľ teda naozaj porušuje zákony, neviem čo, tam je tento, aj tam máte zákony, tak sa súte s nimi. Ako každý iný. Kto by bol, kto je v nejakom zamestnaneckom pomere. Alebo si myslíš, že keď nejakého zamestnanca tam Korejci šikanujú, že on teraz mu ide a môže vyzývať celý národ a ja, politikov zastaňte sama. Lebo ja som zamestnanec nejakej korejskej firmy a ja neviem, ma tu mláte, alebo musím nosiť nejaké pásky. Rozumieš? Ale kvôli tebe sa ideme posrať. Všetci, politici, všetci, hej? Aký je rozdiel? Že myslí, že, lebo oni samozrejme zhora, on si myslí, že on je viac než niekto, kto domaká v nejakej fabrike. Hej, ako v jeho hlavičke pomútenej. Hej. Tak si to vybav so svojím zamestnávateľom. Koniec, daj nám pokoj. Mňa to nič zaujíma toto.
Hej. Keď pokujem, že všetci, ktorí sa podpísali pod tú výzvu, sú priamo kmeňoví zamestnanci Markízy. Lebo viem, ako to chodí v týchto médiách, kde sa robí na zmluvu, hej. Že ty fakturuješ vlastne Markíze za odrobenú robotu. Hm? Napríklad.
Však chodte štrajkovať. Veď, aha, lekári šli, hoci kto, zdravo. Ľudia štrajko, tak štrajkuj. Že máš zlé podmienky. Veď využívaj. Nie, ty zase len chceš prezidenta do toho natiahnuť a vládu a neviem koho. A ľudia, pôjdu všetci ľudia do Záhorskej Bystrice a budú sa tam posrať z toho, že ty máš problém so svojím zamestnávateľom. Tak, a keď sa tam koľky, 90... Však štrajkujte, že postavte sa tam.
Neviem, či dneska to som zachytil, že by mali demokrati protestovať pred Markízou. Zúfalci okolo Jaroslava.
Však ale všetci, veď ako, tak prečo si v tej robote? Tak keď sú také problémy, keď tak zle ti robia, máš právo štrajkovať, tak štrajkuj. Či je pravda niekde inde.
Lebo keď si naozaj dobrý, tak ťa pokojne vezmu v inej televízii, či v inom portáli.
No? Či nie. Príď ku nám.
Kokos.
Čo?
10 hodín, 12 minút už chlastáš.
Nie, ja tak videl som, vonku treba aj pozametať, ak nejaké veci tu treba porobiť. Ako jasne, že robotu pre ňoho mám. Ako úplne s prehľadom pre Kovačiča robotu mám len nie takú, ktorú on považuje, že je dôstojná. Aj takú, čo robím ja na niekedy. No dobre, ideme si zahrať.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno, priatelia, sme naspák, ako sa Nitre hovorí. Dobré ráno, Nord.
Dobré ráno, priatelia, sme naspäť, ako sa na strednom Slovensku hovorí.
Ja som to nepovedal zámerne po nitriansky, že naspák, je to kvôli hosťovi, ktorý sedí oproti mne.
Ako naspák?
Naspák. Norma, ty počúvaj, nitrančina, to je základ slovenčiny. Toto vzniklo kedysi dávno a potom sa všetci od nás učili vyprávať, víš? Všetky slova si pobrali od nás, lebo nemali vlastné. Nitrančina je to ešte základ. Teda aspoň tak sa hovorí na stránke.
Možno Pribina takto rozpráva.
No je to možné. Erik Blaško je tu v štúdiu. Vítaj.
Dobrý deň vám všetkým.
To je ten Nitrančan nepodarený.
Priťaň ja si mikrofón, neboj sa, nehryzie.
Ale ja by som doplnil, hej, že nie je len Nitrančina špecifická, ale aj Záhoráčtina, to vieme. Však vieme, jak vznikla Maďarčina, nie? Keď išli tí dvaja záhoráci, Kermit Retvárdu, Ivory Mintenker.
Jaroslav Sedlák, toho poznáte z projektu Krčmovere, či Jaro, vítaj poprvýkrát v štúdiu. Všechno je raz poprvé.
Dobre, a, ďakujem veľmi pekne, pozdravujem všetkých a som záhorák, tak u nás vyprávia, že a tak sme naspátky.
A všetci sme Slováci. Erik, pre tých, ktorí nevedia, tak kandidoval na primátora v Nitre, ale robil aj pre ľudí. To nebolo len tak, že idem kandidovať, lebo nemám čo robiť. Žena ma nelúbi, tak idem kandidovať. Možno ma potom začne lúbiť. Nie. Erik sa vždy snažil robiť pre ľudí. Viem, my sa poznáme od malého mala. Vyrastali sme na jednom sídlisku. A jeden taký projekt, taký výrazný, ktorý preberajú aj ostatné mestá, je garážový výpredaj. Skús nám teda, že prečo si vlastne s týmto začal. Hej? Skúsme si to pripomenúť.
No, dobre, začali sme to s manželkou, lebo nemali sme kde predávať veci. A keď bol ten COVID, tak sme videli, ak sa ľudia odsudzili, to bolo ako jedno s druhým, hej. Odsudzili sa ľudia, nekomunikovali, tak sme sa rozhodli, ak nejak ich pritiahnu na kopovi, začali komunikovať, tak vznikla táto myšlienka garážový výpredaj. Hej, ľudia prídu autami na tú lúku, vyložia rovno z auta a predávajú veci, ktoré nepotrebujú, aby to nemuseli vyhadzovať, druhý si to zase lacno nakúpia. Pár kúno si zarobia, podebatia a stretli sa tam s námi po dlhých 20 rokov. Takže je to paráda, komunikujú tu ľudia. Zároveň sa tam robia tie zbierky pre tých Slovákov v núdzi. Hej, sú drogéria, kozmetika, oblečenie, potraviny suché, trvanlivé. Funguje to krásne, pomohli sme už veľa rodinám a ľudia fakt ako sú nadšení. Máme ďalšie projekty, ktoré rozbiehame, ale však to sa k tomu ešte dostaneme.
To sa dostaneme teraz, tomu už potom.
Dobre, tak ja si dovolím, zoberiem si takúto rekvizitu, ktorá sa k tomu hodí. O čo ide? Dobre.
Treba si mačko kúpiť, lebo vyzerá, že myši ti pohryzli ten klobúk.
Ako vidiecky farmár, hej? Gazda. Dobre. Začnem ešte tak, hej? V rámci garážo výpredaja v Nitre robíme ďalšie projekty, ako výsadba ovocných stromov, projekty Nitra ako záhrada. Čakáme ešte na definitívne odklepnutie z mestského úradu. Boli sme tam predvolaní, tak sa dohodli nejaké podmienky, nejaký pilotný program, skúška, kde sa môže vysadiť. Uvidíme, že jak sa to ujme, keď sa to ujme na budúci rok, tak sa to rozbehne už aj na sídliska. Takže kvitujeme, hej, mesto, že vychádza v ústrety.
Mesto vychádza v ústrety,
odkedy? No tak sú tam nejaké síce zadrhali, ale idú, nemôžem povedať po slova tentokrát. Sice nám dali nejaké podmienky, ktoré budeme ťažko vedieť dať do pucu, ale tak hádam to zvládneme. Potom ďalšie, čo sme robili, je ako pre galériu, pre amatérov pod hradom priestor využiť plot na to, aby si tam už bez povolenia proste, aby bol vyhradený priestor, aby tam mohli vešať svoje obrazy pri parku, proste, kde je veľká sústredosť ľudí, aby sa mohli prezentovať na vonok, ukázať sa. No, dobre, teraz ja prídem hlavnému vlastne, čo som dneska mal v pláne ako predstaviť. Robíme webovú stránku, nakoľko sme zatiaľ na Facebooku a Facebook nám blokuje už aj keď si tam niekto ponúkne akváriové rybičky, ako není to žiadna sranda, proste je to tak, jak hovorím, doslova akváriové rybičky, keď dá niekto takto blokuje. Tak sme sa rozhodli, že ideme si urobiť webovú stránku, ale trošku s väčším zámerom. Aby sme pokryli celé Slovensko, chceme tam urobiť zoznam farmárov, zoznam nejakých týchto prvopotrebných spracovateľov, výkupcov, aby sa tí ľudia tam spárovali. Lebo vieme, že napríklad, keď má niekto z dvora, ovoce, zeleninu, predaj z dvora, tak nemusí mať webovú stránku. Ale týmto spôsobom sa vlastne dostane, tam stačí, že sa tam prihlási na tú stránku, na našu, nemusí ju mať svoju a môže tam ponúknuť produkty. Takže celé Slovensko sa jeden druhého ľahšie nájdu a hádam sa podarí rozbehnúť celý tento potravinový, aby som povedal, ako spolupráca. Keď už to nedostávame z parlamentu, tak aspoň to urobíme po našom.
Hej, čiže keď napríklad ja tuto v Šamoríne si kliknem na stránku, kúpnem si svoj okres trebárs, a aha, tuto môžem vajca kúpiť, tuto zase mrku môžem, tuto zase to, od tohto mám fajné masko bravčové, čiže tak. Asi takto, hej,
áno, tak, ale ako
nie celé... na sedláka, ja som to vysvetlal na sedláka.
No, zatiaľ to asi na začiatok nebudeme separovať na tie mesta, lebo nebude asi hneď taký veľký rozbeh. Takže zatiaľ to bude pomiešané. Hej. Pomaličky to budeme triediť, selektovať, aby sa to ľahšie tam hľadalo, aby sa to rozdelilo. Ale hovorím, robíme to, najprv to budeme robiť cez garážový výpredaj, cez Facebookovú stránku. Keď sa rozpustí tá stránka webová, tak potom už tam bude odkaz na tom Facebooku garážový výpredaj Nitra. Tam už bude link na presmerovanie tejto webovej stránky, kde musí byť síce registrácia, nie ako na Facebooku, kde sme to doteraz mali, ale bude tak zjednodušená, aby to nikomu nerobilo problémy. Bude tam aj na potvrdená e-mailová adresa. Koniec, nechceme zbytočne. Ja vždy hovoríme, v jednoduchosti je krása. Takže dúfam, že sa to podarí a rozbehne, ale musíme trošku nášho ITčkára postrkovať.
To my tu v Infovone poznáme.
A ja. No, tak snáď už konečne sa k tomu dopracujeme a spustíme potom celý tento projekt, povedzme, že na obnovu celé komunikácie potravinárov, domáce potraviny.
Ono to vlastne aj ten garážový výpredaj začínal, čo si pamätám, to boli vlastne farmárske trhy?
No robili sme aj tie farmárske trhy, lenže tam hygiena robí také obštrukcie, že vy keď chcete niekde predávať na lúke niečo, potraviny, tak musíte mať splachovacie záchody, čo je nereálne splniť. Alebo keď si kúpite tú unú bunku s splachovačmi, však to sú nehorázne peniaze. Takže vôbec sa to neoplatí. Ja sa divím zase na druhej strane, že zase je to dvojaký meter. Niekto chce robiť takéto jarmoky, nemôže. Keď to robí mesto na námestí, môže. Tam není žiadny záchod, nebo nepotrebuje nič. Doplňali sme, že môžeme mať záchody tuto v jednej krčme na blízku. Nie, on musí mať zvlášť povolenie na takúto akciu, aby mohol poskytnúť tieto záchody a tak ďalej a tak ďalej. Takže škoda to celé rozoberať, takže musíme ísť aspoň po tejto stránke a uvidíme, kam sa dopracujeme.
Dobre, garážový výpredaj ale naďalej pokračuje.
Kde to mávate?
No toto mávame normálne ako garážový na lúke, Fatranská 14 Nitra. No, ako?
Ľudia prídu.
Áno, ľudia prídu, nemusia sa registrovať. Prídu, podľa poradia dostanú miesto, na parkovanie, vyložia veci, predávajú. Žiadna registrácia, nič. Proste jednoduchosť je krása. No a nebudeme tam robiť komplikácie nejaké. Neviem si predstaviť, že by sme tam registrovali toľko ľudí, že kto chce predkúpiť, predať, a to sa nedá proste. Takže kto príde, príde, kto odíde. S čím odíde, s čím príde.
Ja som raz bol a bolo to celkom sranda, lebo tam bolo veľmi veľa ľudí a ja som tam postretal svojich známych, priznám sa, aj rodinu, s ktorou sme sa nevideli veľmi dlho. Ale tá celková atmosféra bola taká príjemná, že tie ale... ľudia pokecali, hej, že boli si prajní. A darmo, bola zima jak psinci, to si pamätám. Že strašná zima bola, to bolo niekedy koncom novembra. To bola strašná zima, ale napriek tomu tí ľudia po celý deň tam boli.
Áno, prichádzajú, však stále sa vypýtujú, kedy to bude, ale však nemôžeme to robiť každý týždeň. Dokonca sme odkázaní veď aj na počasie. A keď sa premočí tá lúka, tak nemôžeme tam ísť na druhý deň. Ale sú aj takí zanietenci, by som povedal, ktorí by išli, aj keby bolo pokolená snehu tam. Ale to sa zase nedá. Ale je fakt, že ľudia, keď sa to rozbehne, a vidím, jak sa to rozbehlo vnitre, tí ľudia komunikujú, vytvorila sa doslova jedna veľká komunita. Ako náhle sa dá nejaký odkaz na stránku, títo ľudia potrebujú pomoc, tam sa to tak zmobilizuje neskutočným spôsobom, že ja už sa bojím niekedy vyhlásiť zbierku, že či to vôbec odtiaľ dokážeme odniesť. Zobrali sme to nedávno.
Takže toto je taký bucel, to je proste z auta predávajú, tam nie sú stánky, áno, stoly.
Ale není to len o tom, je to proste o tom, aby tí ľudia spolupracovali, aby sa dalo niečo robiť spolu, hej, vytvoriť tú komunitu. Ja poviem príklad, išli sme, pri Brezno sme niesli charitatívnu zbierku, plné auto naložené, dostali sme na diaľnici defekt, zrovna za Nitrou. musela do zoťahovka, lebo však rezerva zahádzaná vecami, kde by sme to na diaľnici vybalovali. A večeru sme mali nové pneumatiky, čo nám ľudia donesli, že tu máte pneumatiky na auto. Robíte dobrú vec, takže tu vás podporíme. Takže fakt to funguje. Aj teraz nedávno invalidný vozík volá do záňa, ale niekto mu ho dohodil. Ide to, ide, nádhera.
No a tie rodiny, ktoré sú vnúci, tak požiadajú. Samozrejme, nájdú sa aj podvodníci, ktorí sa to snažia zneužiť, ale to si myslím nie. Je v takej úplne malej... Či?
No, keď vás poprosí spoluobčanka naša o strašnú pomoc, jak ona potrebuje a na krku má 10 kg zlatú reťaz, tak to vy chápete, že to asi... Asi tady to cesta nevede.
Ja to poznám. Ľudia sa to snažia samozrejme zneužiť. A prečo by som k niečomu neprišiel zadarmo? Ale to hovorím, to sú len, to je malé percento ľudí, ktorí sa to snažia zneužiť. Ale naopak mnohým ďalším sa pomohlo. Ty to priamo vozíš alebo spolupracuješ s nejakou charitatívnou organizáciou?
Spolupracovali sme s jednou charitatívkou, ale tí teraz prerábali priestory, takže neberú nič. Tak väčšinou to rozvážame sami. Ale musím upozorniť ľudí, my nemôžeme chodiť po celom Slovensku. Je to fyzicky, finančne, neúnosné, my to nedokážeme. To, čo sme nesli pri Breznoch, to bola taká výnimka, lebo tam bolo neviem koľko, 3 deti a všetky boli postihnuté. Proste tam to nedalo, hej, museli sme ísť, nedalo nám to. Ale čo sa snažíme, ako aspoň Nitra, okolie Nitra, to je v poriadku. Preto by bolo fajn, že keby sa toto rozbilo po celom Slovensku, aby tí ľudia mali dosah jeden na druhého, aby sa to dalo riflovať hore dolu, aby sa dalo pomáhať.
Ja by bolo by zaujímavé, keby dáš mail na seba, ten, kto chce poradiť, že teda, že čo robiť, tak sa môže ozvať.
Ja by som mail zatiaľ nedával, lebo nemám nejak vytvorený na mail na seba, ale cez garážový výpredaj Nitra na Facebooku a cez Messenger, tade ma môžu kontaktovať.
To si myslím, že je celkom zaujímavé. No. Dobre, toto bol teda garážový výpredaj. Jaro bol doteraz ticho. Čo on nezvykne bývať? Teda povedzme si otvorene. Jaro Sedlák a Krčmové reči. Projekt, kde sa debatuje doslova pri pive na veci aktuálne. Ty nevyzeráš ako človek, ktorý by si rád sadol za mikrofón, alebo že by to bol tvoj sen. Prečo teda si sa pustil do tohto projektu?
Ono to, ďakujem za uvedenie, ono to vyplynulo z tej situácie, že všetci takzvané títo, ja neviem, novinári z našej strany debatovali jeden proti jednému, čiže hosť a ja. A moja myšlienka bola taká, že jednoducho pustíme medzi ľudí toho hostia, zoberiem dvoch, troch, aby tam boli rozličné názory a budeme sa baviť pri pive. Bez scenára, bez nejakých pripravených otázok a odpovedí, skrátka to, čo majú ľudia na srdce. No a ono sa to veľmi, akože na začiatku veľmi dobre chytilo. Len potom už to začalo trošičku akože upadať, lebo tí ľudia sú nekompromisní. Ja vy to poznáte z tých telefonátov, keď k vám idú, že tam neviete, čo očakávať a čo sa všetko stane. No a tým pádom tí hostia už boli menej prístupní sa nejakým spôsobom zúčastňovať týchto
krokov. Takže báli sa?
Nechcem to povedať, Noro, takže báli sa, ale už boli také, že teraz nemám čas a teraz mi to nesedí a idem do Infovojny a idem Imi Šramovej a tak.
No, my sme sa stali výhovorko, Adrian.
V podstate áno, niekedy to dostávam. No.
Prepáč.
Nič, ja som raz.
Pozri sa, ono, ale tak konám, aj keď prídu, tak ľudia volajú, kdejakí ľudia, my nevieme, kto to je, čo to je a ani ma to nezaujíma, aj pokiaľ nezačne nadávať alebo nerobiť nejaký zákon, tak ho nevypnem, ale inak by som ho vypol. Ale na 99,9% tí ľudia volajú k nám normálni. Hej? Ako dobre, niekedy nejakú somarinu môže zatlzať alebo niečo, ale ako na to má právo. Vieš. A tak čoho sa oni boja?
Neviem, ja to nehovorím, že sa boja, aby som zase neskresloval. To ja hovorím, že mám
no ale takú... tak podri sa, ak si vo verejnej funkcii, hej, no tak platí ťa verejnosť, tak musíš byť pripravený na to, že tá verejnosť sa ťa bude pýtať na nejaké veci. No, tak to už tak chodí vo svete, či nie?
Ale ako áno, len vieš, niektorí si tam aj vypijú, lebo sa to krčnú veci a tam tá odváha...
Možno to je chyba, hej.
Je, niekedy aj.
Preto som ti nedal pivo.
A tak ja všeobecne nepijem, ja sa viem inak odviazať. Ale ja som teraz ten pojem trošičku...
Ani kokain nemáme, Jaro.
No však, ako nevadí, ja som donesol a...
No to by som chren, ty vole.
A čerešne.
Takže my si to dáme nejakú takú tú mňamku, no, v podstate.
Si to pozastavil teda?
Áno, pozastavil som to, lebo teraz sú aj tie voľby a keď aj všade keď volám, tak každý už má naplánované a je po vás, hej, že potom ide do všetkých tých alternatív a tí ľudia nechcú behať, ja to chápem.
Ale ide leto, asi každý si už plánuje svoje.
No tak oni nemôžu, lebo idú voľby. Hej, že, to je najhlavnejšie, že a ja som zase nemal také, že by tam bola návštevnosť, neviem jaká, ani tá sledovanosť sa to pohybovalo v rádovo pár 10 000, že to nebolo až také strašné. No.
Ale zase aspoň zase vidieť človeka, ktorý chce niečo robiť, chce debatovať, chce prispieť do tej spoločnosti a dá sa to aj takto.
Áno, dá, ale mne to stále není vlastné. Ja radšej vždycky idem niekde, kde môžem pomôcť. Ja som ten, ako to hovorím už dlhé roky, možno síce ne tak dlho ako vy, ale ja hovorím, že keď je niekto múdrejší ako ja, krajší bohužiaľ to ne, ale toho pustím pred seba na tom rebriku, je, že keď si lepší, tak chodia, ja ťa potlačím, budem ti kryť chrbát a pomáhať. A to som sa snažil robiť pri všetkých tých dneska už buď poslancov, alebo ešte kandidátov na poslancov a tak ďalej. No. Asi toľko k tomu projektu, ale teda premostím, ale našiel som si samozrejme zase inú aktivitu, ktorá je, a tá si myslím, že sa nás vie dotknúť úplne všetkých. Mňa oslovil Erik, ja teda to už hovorím tiež dlhšiu dobu, ale konečne som zistil, že niekto je naladený ako ja a má tie isté myšlienky ako ja. A vie to aj pretaviť a má aj nejaké to, by som povedal, portfólio, to akože je známejšia osoba, lebo však Erik cez tie pochody zamiera a tak ďalej.
Tu sa schýluje k svadbe, ty vole.
Nie, to je pokoj, ja ho nemám rada, manželka na mňa kúka, jeho ešte, vieš, daj pokoj. No a tak som využil situáciu a povedal som, že dobre, toto je niečo, čo by sme sa mali my teraz snažiť a je ešte ideálna doba a to je presne to, čo všetci politici hovorili, všetci ľudia to hovoria a je toto naše najvýsostnejšie právo, ktoré asi jediné máme a to je to, že referendum.
Sfunkční. No tak poďte, chlapci, povedzte nám, ako to chcete urobiť.
No.
Začni. OK. Dobre, takže ja len poviem tak, že máme už pripravené na začiatku taký scenár, kde by sme to chceli rozkrokovať, lebo všetko sa nedá naraz. Tých otázok nemôžete mať naraz veľa.
Hlavne treba o tom diskutovať.
A to je to, prečo aj som strašne vďačný, že ste vy ako prví samozrejme zareagovali, ako vždy. Neviem, prečo musíte byť furt najlepší. A dali ste
my
nám...
My iní už nevieme byť.
No ale akože trošku skromnosti, chlapci, vám tiež možno neuškodilo.
To tiež nevieme, čo je.
OK.
Nepoužívaj cudzie slova, keď prichádzaš k nám. Skromnosť, čo to je? To je zase nejaká záhoráština, nie skromnosť.
Naučil som sa to tu? Nepochválil si ho. Taká
koho?
No Nora.
Však Nora nie, ja mám Nora až na prvého. Mám pochválu, to musí nehať. No ale aby som sa k tomu vrátil, je to, že my sme chceli spraviť niečo, čo môže osloviť úplne fakt, úplne všetkých. Začalo sa o tom diskutovať, tuto nám to zmarila prezidentka, tam nám to zmarili politici, tam zase médiá a my chceme hlavne to referendum dať do rúk nám. To znamená zrovnoprávniť, ale aby bolo aj dosažiteľné. To znamená, že dneska máme v ústave definované, že musí prísť a podpísať petíciu písomnú 350 000 občanov, respektíve oprávnených voličov. A ja teraz som si spravil takú štvorňovú námahu a prelúskal som všetky internety a dám len do porovnania takú malinkú tabuľku, že vo Veľkej Británii, kde je 66,97 miliónov ľudí, majú podmienku, aby sa tým parlament zaoberal 100 000 na petícii. V Nemecku 83,8 milióna ľudí, podmienka 900 000. Čo je 1,1%. Vo Švajčiarsku, ktoré nám teda asi išlo ako príkladom, poviem to tak úprimne, tí, čo sa o to točíme, Greta, Noé, Erik a tak ďalej. Švajčiarsko 8,7 milióna a 100 000 voličov. Fínsko 5,5 milióna, 50 000 voličov. Rakúsko 9 miliónov, 100 000 voličov. Poľsko skoro 37 miliónov, 500 000, to je 1,4%. Holandsko 17,8 milióna, 300 000, 1,7. Maďarsko, povedzme, 9,7 milióna ľudí a 200 000 musí byť podpísaných. No a keď sa pozrieme ešte napríklad na Slovinsko, tak je 2,2 milióna a len 40 tisíc. A Slovensko nás je 5,5 milióna a máme 350 tisíc, čo je 6,4%, keď to zoberiem na tých obyvateľov, čo je teda posledné sčítanie nášho ľudu, čo prebehlo, myslím, minulý rok to niekedy bolo. Takže my sme si povedali, a prečo by sme sa k tomu nemali dostať, keď je okolo nás tie štáty, ktoré sú aj v Európskej únii.
Žiarko, ale 600 tisíc podpisov pre Vojanu Čaputovú bolo vzduch.
No, preto to treba sfunkčniť. A toto je sa vedeli brániť.
Presne, že my teraz vieme, že...
Dole zastavím, len jedna vec, a v tomto má Adrian pravdu, že to je jedna, či je 50 tisíc podpisov alebo 500 tisíc. Rozumieš, ona keď to chce zakýlať, keď to chce zarezať, tak to zareže. Chápeš to? Toto treba v prvom rade urobiť, aby to nemohli zarezať.
No a to sa k tomu potom ešte vrátim neskôršie, len som chcel dať túto tabuľku naprovnať, aby ľudia vedeli, ktorí, ja teda dosť telefonuje v poslednej dobe a naháňame tých ľudí k tomu, aby sa pridali, tak argumentujú práve tým.
Argumentujú napríklad tým, čo mne niekto hovoril, že na čo to robíme, takéto otázky, veď za 3,5 roka sa to potom nebude môcť otvoriť. Ale ja sa ich pýtam, za 3,5 roka myslíte si, že táto vláda, hociaká iná vláda, ktorá by to bola, by to spojaznila? No asi nie. Neverím tomu. Si zoberte príklad, že keby sme mohli rozhodovať, napríklad teraz tá Ukrajina, poviem, hej, zbranie na Ukrajinu. Niektorí politici tvrdia, však štát už nedáva, že už len súkromná firma. No dobré, ale tie súkromné firmy robia Slováci. Nenáhodou, však keď tam niečo šláhne, zase umrú len tí Slováci. Zase sú peniaze prvoradé. Prečo by sme teda nemohli zvolať referendum? Sme proti tomu, úplne proti vývozu zbraní. Alebo Čaputová ide do dôchodku. No zaslúži si dôchodok. No nezaslúži si dôchodok, podľa mňa. Treba spraviť teda referendum, kto je za to, aby sme naďalej platili za to všetko, čo robila, kto je proti. Ale hovorím, áno, prvé možno referendum, druhé referendum by padlo proti nám, pretože liberáli by sa spojaznili, aj spojili.
No to ja teda neviem súhlasiť.
Lenže, čože? No, padli by sme podľa mňa na držku, ale možno to si zaslúžime, aby sme sa postavili z popola, ako vták Fénix. A potom, hádam, príde veľké uvedomenie. Áno, príde veľké uvedomenie, keď dostaneme pár záuch a potom sa zbadajú, že áno, to referendum je dôležité, ideme tam do toho. Takže...
No len ja, Erik, v tomto nemôžem s tebou ja súhlasiť.
Nech sa páči, práve,
ja som... A môžem, ne? Nebudeš ma byť.
No,
OK. Tu ide o to, že my sme není naučení na referendum. Celý referenda, ktoré u nás boli, a ich tu mám vyťahnuté v roku 94 neplatné, to bolo referendum o zákone o preukázaní finančných prostriedkov, ktoré boli použité pri dražbách. Potom bolo referendum, to bolo 97, vstúpe sa do NATO a priamej voľbe prezidenta a priamu voľbu prezidenta. Hej? Čiže zase to neprešlo, boli spojené tie otázky, potom bolo v roku 98 bolo zákon o privatizácii strategických podnikov, potom predčasných parlamentných voľbách z 2000 roku vstup Európska do EÚ, to bolo jediné platné.
Zázračne platné.
Ale čo chcem
to je pochybné, veľce pochybné.
Ale čo chcem ti povedať, že toto sú není ani jedno občianske. Toto nevzniklo na základe občianskej požiadavky. Všetko boli plánované. Všetko boli plánované. Čiže politici si určili tému, oni si to vytiahli a oni si požiadali ľudí, aby ako ovce nabehli na základe médií niekam zase, kde povedia áno alebo nie. A samozrejme odsedy. A čo chcem ale tým hlavne povedať je to, že to referendum ako také nikdy neslúžilo tak, aby sme ho mohli použiť. A toto sú presne tie prekažky, ktoré hovoríme, že, jak si ty povedal, že liberalita alebo títo progresisti to zneužijú. Ale Pane Bože, my sme momentálne, a ja to prizvukujem, my sme momentálne dokázali pred pol rokom zvoliť novú vládu, my sme dokázali zvoliť prezidenta. A kedy je ten najlepší čas? Keď teraz je to tak nastavené a zase pripomeniem, stále volíme menšie zlo. Čiže my keď sa na to pozrieme, a hneď ťa pustím, ako som počul nadýchnúť sa, že keď volíme menšie zlo, tak postavme sa, keď tí liberáli to môžu vyhrať. Chápeš? Tak keď si vyhlásia oni referendum a podarí sa nám to kvórum znížiť, lebo tú číslovku som ešte nepovedal, ktorú my navrhujeme v tej otázke, tak nech si ho vyhlásia a na nás bude závisieť. Ale čo je na tomto nádherné je, že už nemôžu povedať nikto z nás, že môže za to Fico, môže za to Mečer, môže za to Šimečka alebo Norzu. Chápeš? Alebo teda, ať odpozorám na ne.
Ja som za všetko zodpovedný.
Ale vidíš to, ja musím do tohto vstúpiť, vážení diváci. vážení poslucháči. Preto je Infovojna najlepšia, preto určujeme trendy. My si nevoláme dvoch ľudí z rôznych táborov, my si zavoláme dvoch ľudí z jedného tábora, dokonca kamarátov, a porafajú sa takisto.
Čo toto má byť?
Áno, no, ale my to chceme práve
s vami. To je v poriadku, ako však ja iba vravím, aký sme dobrí, ja nič inšie nehovorím.
Ale ja som len toľko chcel, že dobre tým nádychom, čo hovorí Jaro, že z niečo som chcel povedať. Ja som to prirovnal, že padneme na obu, to už je ten extrémny prípad, že sa zmobilizujú a že Slováci sa na to vykašľú. Hej. Už to už je ten extrémny prípad, to prebudenie. Ale
vieš čo, to je presne jak s tou ochrankou aj so všetkým. Slováci sú takí, najskôr musí dostať jednu po papuli a potom, keď letí druhá, vtedy zodvihne ruku, aby to blokoval. Hej. Ale najskôr musí jednu dostať. Aby vedel, aké to je asi, ja neviem proste. Vždy. Miesto toho, aby sme tým veciam predišli, tak proste nabehneme na to a potom sa nám to nepáči, tak to začneme korigovať. Hej.
My máme rádi to sádlo, máslo, no, a ktorý tiež spomeň.
Ale my sme teraz dostali na Papolonie, však nám zarezala 606, alebo koľko bolo 1000 na petícii, a nám to zarezala, my sme nemohli odvolať alebo skrátiť volebné obdobie. A myslím, že tá facka bola silná, lebo to, čo robila potom, jak sa volá, Čaputová, tak to ten rok bol strašný s odorom, áno? A to vieme, čo? Že...
3,5?
No dobre, ale akože potom, keď bola vláda, že padla, že teda nezískala dôveru, áno, v parlamente a mali byť predčasné voľby, ale oni za ten rok dokázali urobiť to, čo podľa mňa ani Copperfield by nedokázal. A toto je niečo, čo by nám malo, teda otvoriť oči, uši, konečne vybrať tie, jak sa to povie, tie tlmiče, čo tam máš, a už začať počúvať
ľudí. Tam treba, ale treba doplniť jednu vec, že tá hlupania, hej, a to zarezala a ten zákon, alebo teda ten referendum bolo proti Smerákom. Hej, oni by to teraz, keby to prešlo, tak dneska to vie Progresívne Slovensko využiť. Oni sa pripravili o túto možnosť, lebo sú tak zaslepení a Zuzana Čaputová je dosť málo inteligentná, aby toto pochopila. Alebo je niekto nariadil, hej, ja neviem. Hej, ale proste stalo sa tak, a mohli to teraz využiť a tak budú sa iba prizerať. Druhýkrát už to ľudia nepôjdu toto robiť.
Áno, že nemuseli strieľať na Fica. No, mohli použiť.
Ale keby bol takéto referendum, možno by doneslo aj takémuto atentátu.
To som ty myslel. A? Ale vrátim sa k tým otázkam a sa to bude lepšie potom o tom diskutovať. Že mám to samozrejme odsúhlasené asi najlepším našim
Zástancom práva,
ja mu hovorím, že právny terorista, a tie otázky teda v rámci aj legislatívy teda potvrdil a doplnil a vyšperkoval. Takže prvá otázka by bola. Súhlasíte s tým, aby sa v odseku 1 článku 95 Ústavy Slovenskej republiky nahradila číslovka 350 000 číslovkou, a o tom sa musíme baviť. To je to, že není to o mne, ani o Erikovi, ani o Grete, ani o tom našom právnikovi, ale je to o nás. Aká by bola ideálna tá číslovka? My keď sme predatali Švajčiarsko, ako som vám povedal, tak presne tým koeficientom, tým 1,1%, aby to bolo u nás 62 000. By malo stačiť podpisom na petíciu, aby sme ju vedeli zvolať. Ale je to vecou diskusie, lebo je to naše občianske. Čiže každý má právo sa k tomu vyjadriť a my tú diskusiu chceme rozšíriť.
Ale tam treba ešte aj to kvórum potom poriešiť. No, však, príde 50% ľudí. Áno.
Ideme ďalej. Čiže to je prvá otázka. Budú 4, hej, že v tom referende, ktoré dávame v tom prvom kroku. Druhá otázka. Súhlasíte s tým, aby sa celý text odseku 1 článku 98 ústavy nahradil textom. O platnosti výsledku referenda rozhodne nadpolovičná väčšina účastníkov referenda. Stop. Čiže zopakujem. Nahradil textom. Čiže a tam bolo ešte napísané, ak sa zúčastní nadpolovičná väčšina opravených voličov. A to sa vyhaduje. Čiže celý ten text v tom článku o odseku 1.98 ústavy sa vyhodí a nahradí sa len týmto.
No, ale teraz chcem povedať, toto je v poriadku, čo hovoríš, ale čo vlastne vravel Erik, hej, lebo podľa tohto, hej, čo ty hovoríš, že prídu tam traja a ja z toho dvaja budú voliť inak ako ten jeden a proste prejde to. Ale toto by ma malo donútiť, a možno Erik pretvoril, že dostanem párka po papuľu, ja však dobre mám, že... ale potom toto by ťa malo donútiť k tomu, aby si tam chodil.
Hej. Presne. A ešte to bude aj rovnoprávne s prezidentskými voľbami, s voľbami do Európskeho parlamentu, aj s voľbami komunálnymi.
Alebo odchod z EU.
Tak to sú to... zase ďalej, hej?
Dobre, do budúcna.
No však do budúcna.
Ale... treba ísť plánovať do budúcna, ako
povedať, no, že plánujú stovky
rokov. My môžeme aspoň 5.
Počul som tie otázky, že... Môžem? No, okay. Čiže druhá otázka je jasná, hej? Čiže vypúšťa sa to, že oprávnených voličov a nadpolovičná väčšina, žiadne kvórum, prídu dvaja, jedna to nemôže byť, tak musí prísť tretí, tak vyhra. Otázka číslo 3. Súhlasíte s tým, aby sa celý text odseku 1 článku 99 ústavy nahradil textom? Výsledok referenda možno zmeniť alebo zrušiť len referendum. Čiže žiadny poslanci, žiadny ústavný súd, žiadny prezident. Jednoducho to referendum, keď je raz platné, tak sa dá zmeniť jedine ďalším referendum. A tým pádom si vieme my zabezpečiť to naše výsostné právo, ktoré jediné v ústave máme deklarované, ale nevykonateľné. A otázka číslo 4. Súhlasíte s tým, aby sa celý článok 100 ústavy Slovenskej republiky doplnil, teda nahradil týmto textom. Bod 1. Spôsob vykonania referenda upraví zákon. To tam je, ale nie je tam ten bod 1. Čiže túto spôsob vykonania referenda upravený zákonom je doplnenie číslovka 1. A doplní sa číslo 2, čiže bod 2, podmienky referenda a spôsob vykonania referenda upravené ústavou Slovenskej republiky a zákonmi je možné zmeniť alebo zrušiť len referendum.
No dobre, chlapci. No, to skončil si s tými otázkami?
Áno, skončil, áno.
Dobre, pôjdeme do prestávky a ja ti dám otázku a Erikovi tiež, že môžete volať aj kamarátke na telefón. Hej. A potom mi dám ti čas, lebo nie som svinia, dám ti čas na odpoveď. A či si myslíte, alebo... Aby toto fungovalo nejakým spôsobom, vzhľadom k tomu, ako poznám ja svoj národ, treba vymyslieť, ako zjednodušiť to hlasovanie. Aj si myslím ja.
Počúvate Rádio Infovojna. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Cítim sa ako na pláži, neviem prečo.
A ja.
Jaro Sedlák, tuto oproti mne v štúdiu, ale Erik Blaško. Prichádza ten čas, mali ste čas rozmýšľať na tú otázku, ktorú vám položím.
Ja vám ešte vám trošku pomocem hlavu, ak mi dovolíte. Aj.
No.
Aj, lebo to by bolo príliš jednoduché.
Mal sa bať.
Toto, čo teraz poviem, nie je výčitka. Aj. Voči Slovákom, hej, ale proste je to fakt. Hej. Pred dvomi týždňami bol spáchaný atentát na premiéra Slovenskej republiky. Čím žilo Slovensko posledných 10 dní? Hokejom.
Uh-huh.
Hej. Takže treba, a ja neverím, že sa nezaujímajú o politiku, ale keďže sa zaujímajú o spolitizovaný hokej, tak a čiastočne sa zaujímajú o politiku, hej. Keď to nie je. Verím, toto nie je výčitka, ja verím, že proste toto sme my. Hej. Neverím, že všetci, hej, ale takýto sme my. A teraz je otázka, vieš, lebo jedna vec je dostať ich k tomu referendu a druhá vec je, keď ich aj tam dostaneš, hej, ako často, a keď by to malo byť často, povedzme ako vo Švajčiarsku, tak ak Slovákom nezjednodušíš hlasovanie, tak nebudú chodiť. Ale budú chodiť slniečkári. Slniečkári budú chodiť, lebo tí budú zorganizovaní. Hej.
Však dajú sa ľahko motivovať. Napríklad jedna z otázok tam bude do budúcna, že či chceme obchodovateľné zdravotníctvo. Podľa ústavy ho máme mať garantované zdarma. Nech sa to budú
vyjadrať. Napríklad.
A to by mohlo pritiahnuť obidva tábory, si myslím.
No ale ja idem teda, skúsim ti Norko odpovedať.
Ďakujem. Na to,
tak trošku zobširne, lebo máme nejaké príkazy a bolo to tak povedané, že nepřítel nespí, nepřítel bdí. No a
naslouchá.
A naslouchá. A že kto to je? Áno, tak nás môžu zastaviť momentálne len politici. Národná rada, lebo môžu urobiť to, čo oni môžu urobiť, že keď sa niečo stane, my vieme, že je to proti záujmov politiky ako takej. Čiže progresívna, liberálna, sociálno-demokratická, akákoľvek.
Hej, lebo vzal by si im tú glóriu nenahraditeľnosti.
Stranníckosť.
Presne tak. Čiže my teraz ti presne neodpovieme, ale ja ti to dám, len skúsim do takej paralele povedať, že to, čo dostávam tie otázky, že no ale keď si akože teraz partia, ja neviem, 60 tisíc LGBT zmyslí, že si idú robiť referendu, že môžu mať traktory a môžu si deti adoptovať zo skumavky a neviem čo. A ja hovorím, že áno, a čo? Nech si to spravia.
Je to demokracia, ne?
Je to demokracia, nech si to spravia, však je to pre nás. A keď oni majú toto presvedčenie a získajú nadpolovičnú väčšinu zúčastnených voličov, tak kto bude vinný, keď im to prejde a tento cíti inak?
To sú tie facky.
A to sa netýka len LGBT, to sa týka Green Dealu, to sa týka cirkvi, to sa týka, ako Erik povedal, zdravotníctva, a ja by som vedel vymenovať toho viacej.
Celý systém politický sa dá
prekopať. Áno, lebo my môžeme, a poviem to natvrdo, a možno sa na mňa Matúš Šuta Eštok nahnevá, ale my keď vidíme teraz, že si politici nevedia rady, no tak kto má nastúpiť? Nehovoríme, že zoberme spravodlivosť do vracích rúk, ale áno, zoberme si, urobme si referendum, nevedia odvolať riaditeľa STV, tak to urobíme. Nevieme odvolať policajného prezidenta, ktorý teraz už není, hej, ale keď to prirovnávam tomu Havranovi, či jak sa volá Orol, či je
Hamran.
Hamran, pardon. Ja ľudí, ktorí nemajú pre mňa cenu, si nejak nepamätám, ospravedlňujem sa, tak odvoláme my. My môžeme v konečnom dôsledku nastaviť súdnu moc, my môžeme nastaviť represívne zložky, my môžeme dokonca do budúcna, a dovolím si teda ísť ďalej a dúfam, že sa na mňa teda nenahnevá, že my môžeme povedať, ako u nás bude fungovať justícia. Koľko tých zložiek potrebujeme, aké potrebujeme, skrátka si to nastavíme sami. My nepotrebujeme 150 hlav pomazaných, ktoré nás aj tak nepočúvajú, ale jednoducho si zvoláme referendum a nastavíme si to. Budeme sa baviť o školstve, máme zlé osnovy, chceme niečo inovovať. Je zadarmo, čiže nemusím kupovať knižky a záchodový papier svojim dcerám, no tak si to môžeme do budúca nastaviť.
A však jasne si zober, že keby sa zmenil celý systém, už by konečne mohlo k tomu dojsť, že vygenerovať ľudí z ľudí, ktorí by si zaslúžili tam ísť. Nemuseli by byť politické strany, nemuselo by byť nič, žiadny celý štátny aparát.
Proste, a ešte chvíľku takto rozprávajte. Nikdy sa to nestane, lebo každý jeden politik, ak vás teraz počuje, tak sa mu otvára nožík vo vrecku a urobí všetko preto, aby tomu to zabránil.
Preto o tom hovoríme takto, aby ľudia vedeli, kto do tomu nakoniec zabráni. A sme doma.
Ale ja si myslím teraz, akože páni, ja som väčšinou optimista v tomto. Aj keď som sa popálil v živote veľakrát, či už od Kráľovnej, alebo cez všetky tie koncerty a tak ďalej. Ale ja si myslím, že dnes, keď začínajú ľudia a sú rozdelení, začínajú ľudia hľadať niečo, čo ich spája a kedy môže ich hlas byť počuť. Že už to není len o vás, že už to není len o Mimi Šrámovej, Igorovi Jurečkovi a teda, ale že to môže byť aj o nich. A že majú tu možnosť sa pridať do tejto debaty, stať sa súčasťou petičného výboru, ktorý sa založí a nebude sa nejakým spôsobom meniť, len priberať. Jedno, kto bude mať farbu pleti, vierovyznanie, presvedčenie politické, skrátka môže. A môžeme sa zúčastňovať na vykonávaní moci na sej vlastnej. Čiže my si zoberieme naspäť tú moc, nebudeme ju len delegovať, lebo ja to vždy hovorím, že to je, keby si došiel právnikovi a podpíšeš mu plnú moc na tvoj život. Rob si so mnou 4 roky, čo chceš. Chápeš? Dáš mu bianko šek. A toto je pre mňa dôležité, že už nedávajme bianko šeky. Už neplňme sny tým politikom a politickým stranám, ktoré si platíme dvakrát, jednak po voľbách za hlasy a potom majú štátne funkcie. Ale nechajme si to pre seba. My si môžeme nadiktovať aj volebný... Ježiš, to ma zabije, že som chcel povedať. To nesmieme povedať. To sú niektoré kroky dopredu, ktoré sú už pripravené. Čiže ja to len tak zhrniem, že poďme si sfunkčiť referendum, zrovnoprávniť s ostatnými volebnými zákonmi a doprajme ľuďom, aby si témy sami určovali a potom si o nich rozhodovali.
Celé tie 10 ročia čakáme na nejakú zmenu, nejaký bod zlomu. Ten bod zlomu tlačíme stále pred sebou, do nevidím, hej. Prečo to neurobiť konečne teraz, ten bod zlomu? Všetci sme tak nastavení, cítime to v špíkoch, že sa niečo bude meniť. Tak by sme sa mali týmto poistiť a urobiť si svoj systém, alebo sa obávam toho potom to najhoršieho.
No a ja ešte len doplním, že a toto, keď budeme, tak my si vieme nastaviť aj ten mimovládny sektor. My si vieme vyšpecifikovať presne, áno, aby sa nám nestalo, že dneska televízia Markíza je najpopulárnejšia a vieme, že na tých tribunách v tých 90. rokoch stál vedľa seba pán Fico a samozrejme aj s pánom Zurindom a zachraňovali, teda, áno, Zurindom, že? Zachraňovali Markízu a neviem čo. Ale my vieme si nastaviť, aké sú licenčné podmienky. Jednoducho nejsi rovný, nejsi na každú stranu, si jednostranne zameraný a ešte politicky, no tak čau, berem ti licenciu. A doživotný zákaz podnika tejto spoločnosti, a nie názvu spoločnosti, ale majiteľom tým spoločnosti, ktorí toto prevádzkujú. A toto vieme urobiť všade. To vieme presne spraviť aj s tými hroznými vecami. Ja sa musím trošku vyžalovať, že vám po školách behajú hoštaplery s horými ryťami, duhovými vlajkami, hovoria mojim dcerám, jak je to normálne, nechce dieťa. Lebo dieťa je otravné, dieťa jednoducho je, ti zabera
vôľu. Má uhlíkovú stopu.
A to už ani nehovorím.
Ale ja som vytočený na niečo iné. Že sa ich niekto z politikov zastáva, že oni s tým nemôžu urobiť nič, ako keby neplatil stále ten zákon o morálnej výchove detí. Ako nič proste.
Ohrozovaný morál.
Ohrozovaný morálky. Alebo že Dolinková nemôže za to, čo podpísala. Akú zmluvu. To ako, že ja s niekým podpíšem zmluvu a dovidenia a neviem, čo tam je a na druhý deň mi dojdu predom.
No,
to niekomu je to normálne. Nezodpovedá. Ale aj, tým je to ospravedlené.
Aj toto včera, čo sa udialo, áno, žena V27 bolo včera, že? Z toho pamätám, VHO.
No.
Hej, že je to pozastavené, tuším, na 3 týždne a budeme sa k tomu vracať. Ale nás sa nikto nepýtal. A teraz budem veľmi zlý. Ja som to nikde nevidel vo volebnom programe nikoho. Ja som to dokonca nevidel ani vo vyhlásení vlády. A idú o tom rozhodnúť a nás sa nikto neopýta. Či sme s tým OK, či nejsme s tým, pardon, či sme s tým v poriadku, aby som nepoužíval anglické výrazy, alebo nejsme.
Zase tá záhoráština.
No však radšej budem vypráviať asi. Vieš, že keď sa nás, a toto, keď my súčime referendum, tak to bude naše výsostné právo. Dokonca môžem prezradiť ešte jednu vec, ktorá je v kroku číslo 2 v ďalšom referende pripravená, že politici, ktorí to nedeklarovali vo svojej volebnej kampanii, a neprijal to ani vláda vo svojom vyhlásení, nemôžu rozhodnúť bez referenda, že to budú mať povinné. Naražam napríklad na COVID. Naražam napríklad na vývoz našej celej vojenskej techniky. Naražam napríklad na to, že mohli vyhlásiť mobilizáciu. Naražam napríklad aj na to, že si tu nejaký šašos na to zmyslí, že z našho územia poletia rakety na Ukrajinu a tým sa staneme súčasťou vojny. Už aj tak sme vyhlásení ako nepriateľ Ruska.
Čo hovorí, ten bond zlobu. Musíme to čiť.
A jednoducho, keď nie dnes, tak kedy? My sme posledná generácia, keď sa na seba pozerám na... A kde tuším, rok na vás. Tak sme posledná generácia Husakových detí, ktorí vieme porovnať. My vieme ešte, ako nám bolo za komunizmu, vieme, ako nám bolo za... A socializmu v prípade Mečiara, v prípade Fica. Vieme, ako nám bolo v demokracii Radičova, Zurinda a spol, hej? Keď nebudem počítať Moravčíka, ktorý bol jeden rok, myslím, v úradníckej vláde. A potom samozrejme Matovič a toto, čo všetko tu prebehlo, tak my sa vieme teraz zmobilizovať.
Nedá sa nič potom už zametať pod koberec.
A budú nás potrebovať k všetkému. A keď niekto hovorí o tom, že koľko peňazí to stojí, no tak prerátajme si, koľko stojí parlament. Dodavateľské služby parlamentu, ich všetky tie bonusy na oblečenie, na kancelárie,
vreckové,
to, koľko šetria oni na strave v tom bufete a koľko moja mama musí zaplatiť za obed v tom detskom domove, som v domove dôchodcov. A toto si zrátajme a potom zistíme, že my môžeme robiť 5-6 referendum za rok.
A v podstate si zoberte aj tu, čo hovoríte aj vy, že sú to naši zamestnanci. Prečo by mali mať sakra nejaké výhody extra, veď oni sú nie naši veľkomožní páni. Taký primátor by mohol byť obyčajný zamestnanec, nejaký lobista. Idem do parlamentu ako obchodný zástupca mesta, vylobujem pre mesto. Keď nevylobuješ, dovidenia, dobrý ti. Tak, to slovo.
No a to sa potom týka samozrejme, že my budeme to referendum robiť ako ústavné zákony. Ako ústavné, taká je naša predstava a verím, že si to osvojíte všetci, lebo my potom môžeme si zobrať na paškal tzv. Volebný zákon. Hej, kde ja mám teda nejakú tiež myšlienku, ktorú niekto proklamoval, lebo ja som o tom, aby sme mali 74 poslancov z každého okresu jedného, aby sa vedel za ten svoj okres byť a nech vyhrajú osobnosti. z priamej voľby. To znamená, že zvolím primátora, tak si volím zároveň člena Národnej rady. Ale to je zase na jednu debatu, toto k tomu nepatrí.
Ale otvára to možnosti.
Ale otvára to presne také možnosti, že už môžeme o tom všetci my rozprávať. Lebo budeme mať nástroj, a to znamená funkčné referendum. A jedno, či sa dohodneme na čísle 62 tisíc, ako navrhujeme my, alebo sa dohodneme na 100 tisíc, alebo na 1,1%, ale bude funkčné. Ale hlavne nikdy sa nestane, že niekto povie, že neúspešné. Lebo každé bude úspešné.
Či tak, alebo tak.
Presne tak. A buď vyhrá tá strana, tá. Lebo máme 4 svetové strany. A to, že sa my delíme na základe toho satana na nejaké dve skupiny neviditeľné, ktorého nevidieť, necítiť, nemá žiadnu identitu, ale prečo všetko každý na seba nadávame, tak toto vieme my v podstate oddeliť od toho. Čiže oddeliť politiku od našich vzťahov, aby sme zase chodili alebo naše deti kradnú do záhrad v rámci.
Aby som sa nebal niekomu povedať na ulici, že som proti liberálom.
A tu už nehovorím o tom, že potom budú chcieť vypnúť Infovojnu, lebo má iný názor. Hej? Čiže toto bude presne o tom, že už to bude také, že môže si ho povedať bez toho, že ti niečo hrozí. Lebo my si ten zákon vieme nastaviť. Dohovoril som.
Veľa vecí by sa zmenilo.
Ja si myslím, že toto je veľmi široká téma, ktorá si vyžaduje najmä diskusiu. Niektorí aj píšete a máte výhrady k tomu, čo bolo povedané. Ja chcem povedať jedno, toto je len nástrel. Toto nie je, že takto by to malo byť. A inak nie. Nie. To je vlastne taký výstrel do diskusie. Každý môže do tej diskusie prispieť. Či už to bude počet podpisov, či už to bude kvórum, či už to bude hocičo.
Presne.
Hej? Čiže ide o to, aby sa začalo o tom debatovať. Nie, nikto nehovorí, že Sedlák teraz niečo doniesol a teraz sa všetci poserte, lebo on chce, aby to bolo tak. On nie je progresívec. Keby to bol progresívec, tak to prinesie takto. Hej?
Presne, rozumiem, ďakujem. Sa. Presne.
Hej. Čiže je to všetko len o diskusii. A možno v budúcnosti príde niekto, s kým opäť budeme diskutovať. A treba si uvedomiť jedno, že toto nie je debata, že a teraz tu do 12. vyriešime všetko, všetky bolesti sveta a sme geroví. Nie. Toto je beh na dlhú trať. Diskusia medzi občanmi Slovenskej republiky. Ako to chcú mať? Spraviť ten konsenzus. Čudie slova dávam. A spraviť to tak, aby všetci celospoločenská tá mienka, áno, takto by to malo byť, takto je to, by to bolo dobre nastavené a takto by sme do toho mali ísť. A áno, potom si budeme môcť povedať k tomu aj všetci. Lebo to je zase ďalšia otázka, že, lebo aj tá spoločnosť sa musí zmeniť. Musia sa zaujímať ľudia o to, čo sa deje v okolí. A možno teraz to bolo vyhodžovaná, pokiaľ mi nesáhnu do hrnca a nebehá mi po záhrade, tak je všetko v poriadku, nepotrebujem sa zaujímať o nič.
Presne. To je sused, nie ja.
No, ale ja tu ešte, keď môžem, a prepáč, Adrian, som ti skočil, lebo ja len pripomeniem, pozrite si každé voľby, pozrite si každé referendum. Ktorá časť je najsilnejšia? Nevolič. Tý je vždy najviac.
Áno,
a
to som ti vravil.
A teraz pozrite, prečo sú oni nevoliči. Tak hľadajme tie príčiny. A Adrian, veľmi pekne ďakujem, že si to tak vysvetlil. Áno, poďme o tom všetci rozprávať. A tým, že je to naše občianske, každý jeden hlas sa zaznamená, mail sa odloží a poďme robiť veľkú diskusiu o tom, naprieč Slovensko, naprieč
národom. No, na to, aby si robil diskusiu, ja som za, Jaro, hej. A tak ja vám do toho budem rýpať, potom možno aj ľudia začnú, ale to je cieľ, hej.
Ano.
A my všetci, hej, všetci, čo sme, to je jedno, chlap, žena, modrý, zelený, fialový, Maďar, cigán, čokoľvek. My sa musíme zamyslieť, že mali sme tu nejaké vlády, neviem, za posledný koľko, 31 rokov, hej. A nejakým spôsobom sa tu veci diali. A teraz my si musíme sami odpovedať na otázku, vieme to urobiť lepšie? Hej. A ak si odpovieme, že vieme to urobiť lepšie, že si vieme aspoň tie hlavné a základné veci nastaviť sami, hej, bez čiste iba s pohľadom na výhody pre teba a tvoju rodinu a tvojho suseda a nie pre výhody nejakého oligarchu alebo nejakého pripečeného skorumpovaného politika, hej. Ak si odpoviem, že áno, že my by sme si to vedeli lepšie urobiť, no tak potom treba začať tú veľkú diskusiu, teda, že akým spôsobom. Hej. Ale pokiaľ Slováci si nepovedia, že keď si myslia, že zvolia Matoviča, všetko bude fasa, lebo Fico nebude kradnúť a za 3,5 roka si zvolia Fica, alebo bude všetko fasa, lebo ja neviem čo, lebo to nie je Matovič, No pokiaľ budeme takto chodiť od mantinelu k mantinelu, tak asi ťažko. Hej. Ako rozumieš, ako ty zbytočne mi teraz budeš túto polhodinu vysvetľovať, ako sa robí transplantácia srdca. Proste hlava neberie koniec. Hej. Takže toto je otázka, či chceme, a chceme, tak potom treba začať diskutovať a potom treba teda pre a proti prevziať a treba to dlhodobo rozoberať. Ale otázka je, či je v tej spoločnosti nejaká chuť vôbec sa starať sami o seba. Či to musíme furt dať nejakému Ficovi, nejakej Európskej únie, nejakým Američanom, nejakým Rusom, furt niekomu.
Ja si myslím, že chuť není kvôli tomu, že väčšinou sa volí tej strany menšie zlo, aby sme prežili. A mne sa už nechce prežívať. Ja chcem normálne žiť ako človek. Rozhodovať o veciach. Nie ja sám, hej. Ale takto to cíti kopec ľudí. Nikto, každý, tí nevoliči hlavne nešli k tým voľbám kvôli tomu, že nechceli voliť buď menšie zlo, alebo už nejakú politickú stranu. Každý má toho plné zuby. Tak toto je nástroj pre nich, že, ktorý by ich mohol zaujať, že aha, konečne môžem aj ja niečo k tomu povedať.
No dobre, takže teoreticky, čo hovoríš, čo si povedal, že najviac nevoličom, tak by to malo prejsť. Ak ten nevolič nechce legitimizovať nejakého politika, alebo nechce voliť menšie zlo, no tak sa ukáže teda, že či ten nevolič to nechodí tam voliť, lebo to nechce legitimizovať, jak mne x krát niekto povedal, alebo tam nechodí, lebo na to seria, mu je to jedno. Hej? Lebo ak ho to zaujíma a nechce iba legitimizovať, tak vám potom to skočí raz, dva. Však?
Dúfajme. Áno, no ja ešte túto doplním trošičku. Presne no hovoríš, len oni aj politici deklarujú, jak je referendum najlepšie. Ja očakávam, že politické...
Ja ťa zastavím, Jarko. Ano? Pamätáte si Matoviča, ako chcel vťahovať ľudí do vládnutia a referendum, ako sa mu páči, ako robí Orbán tie otázky. Dočkali ste sa niečoho takého? Ako aj tých dvojtýžňových, aj tých dvojtýžňových operácií po zistení diagnózy? Čo všetko vám Matovič nasľuboval? Joj, čo ti slovenský politik slúbi, a nielen slovenský. To ti naozaj nedá.
Toto, čo hovoríš, je priama lož. A teraz sa poďme pozrieť na nepriamo. Hej. Smerákom zarezali referendum. Jeden by si myslel, nejaký debil, ako som ja, že keď sa dostanú k moci, to bude prvé, čo vyriešia. Mm-hmm. Riešia to?
Chvíľka, nedelník.
No a toto, mi rozumiete? Všetci musíte chápať tieto veci. Ako to funguje? Napriek tomu, že im zarezala tá inteligentná žena, hej? Zuzák do mi pochcela koberec. Potrebujem vedieť aspoň do toho 15. júna. Tá inteligentná žena im to zarezala, hej, tak by si povedal, že tak, poďme rýchlo, máme tu väčšinu, ideme to urobiť, aby to mohol fungovať nejakým spôsobom. A čo si myslíš, že smeráci pustia moc z ruky? Dobrovoľne?
Jasné, ale ja tu nadviažem ešte, Noro, odpoviem ti na to, že a Rik to tak načal, že či na to my máme, či chceme, alebo nechceme a vieme, nevieme. Ale my sa nepýtame nás ľudí, oni nehľadajú tí politici medzi nami, tých ľudí, profíkov. Je iné, keď si sudcu najvyššieho súdu napríklad zvolia sudcovia, keď si ministra zdravotníctva zvolia lekári. Je iné, keď si ministra policie, alebo teda, jak sa volá, ne policie.
Prezident policajného
zboru. Ale volia policajti. A oni nehľadajú, oni tam dajú politika. Hej, že jedno volebné obdobie je minister financií, potom je to minister zdravotníctva a nakoniec skončí na nejakom ústavnoprávnom výbore, ale furt je to len politik, ktorý prejde všetkými profesiami, lebo ja si myslím, že oni ako náhle zložia sľub poslanecký, tak im okamžite naleje z neba všetky tie vedomosti a ovládajú úplne všetko, Viď Pročko, Remišová a spol. Ale toto je presne o tom, že my sa na to pozrieme z tohto pohľadu. My nebudeme si musieť voliť politika do funkcie. My si môžeme najskôršie požiadať takého, nechcem teda menovať, aby som nikoho neurazil, ale sudcu, prokurátor, aby bol, ne že špeciálny, ktorý nebol prokurátor, ale aby tam bol prokurátor. A ne, že potom ešte doživotne budeme platiť niekomu, ktorý ani nemal skúšky, ani nebol v komore a nakoniec je na generálnej prokurátore a nič sa nedieje. A apropo, a tu už asi skončím s tým, že vidíte, že náš generálny prokurátor je úžasný, akože dvojka k Dzurindovi, áno? Podľa mňa treba pustiť ich na preteky mieru, oni to vyhrajú. Ale to je tak všetko. A my si nevieme rady. A nevieme donútiť ani politikov, lebo oni majú svoj naplánovaný plán a nedali si ho ani od nás odsúhlasiť. Len prišli s nejakým vyhlásením vlády na 4 roky a my sme tu pol roka a ja som teda okrem toho cvičenia Matúša na hraniciach, aby sem neprichádzali migranti, nič závažné nepocítil. Či už na tom úrade verejného zdravotníctva, ako sa vymenila figurka, či už na ministerstve zdravotníctva, kde samozrejme nikto pentu zase nepreveruje, ani súkromný sektor, ani nejdeme do tej ústavy. Na školstve moje dcery nehlasili nejakú zmenu. Práve ba naopak. A toto všetko by nám funkčné referendum otváralo
možnosť. Ja k tomu kobercu. Ja viem, prečo sa
ty ho chcel. Ty si zlebol, však si bol so mnou vtedy.
A ja viem, prečo sa ho chcel. Aby sa dal zobrať za pozostatkovú cenu.
Tak potom ti si to nedohodol.
Dajme priestor debatovať aj našim poslucháčom, ale až po prestávke.
Evidentne, vy dvaj môžete ísť do politiky, lebo viete, ak sa dá kradnúť.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň. Všetkých pozdravujem.
Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem aj ja. Ja by som len chcel doplniť k tomuto všetkému jednu vec, lebo keď som hovoril, že či vôbec chceme toto robiť ako národ alebo fungovať takýmto spôsobom, ale druhú nedopovedal som B, že pozrite sa, kam sme sa dostali. Štyri strely do premiéra. A to je jedno, kto to je. Proste je to premiér štátu. Kúpil 4 strely. Čo?
Čo by sa stalo, keby kúpi 4 Matovič? Čo by tu nastalo?
No alebo Šaputová, ale o to nejde. Ale rozumiete, ako my, teraz je to jedno, že kto to kúpil, nekúpil. Ide o to, že pozrite sa, kam sme sa dostali to svojou nečinnosťou. A teraz je otázka, chceme naozaj ešte takto fungovať ďalej? Kam to chceme až dotiahnuť ako spoločnosť?
Tak. Ale to nie je len útok na premiéra, to je na každého z nás. To už je osobné, to už je na deti.
0950661116 a aj hľa prvý telefonát, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, prišiel som neskôr domov, takže od 11. vás počúvam, ale keďže tam padol aj COVID, ktorý zaujíma tých dvoch vašich hostí, tak by som sa rád vyjadril PCR testom, pretože bez PCR testov by COVID neexistoval. Proste mám návrh pre vás, vôbec všeobecne ako inteligencia slovenská, poďme konečne rozobrať PCR testy, pretože na nich sa zakladá celý ten COVID teror, celý ten COVID podvod. Áno? A teraz, keď si zoberiete, že od roku 2019 žiaden doktor Vukovský, doktor Janco, doktor Piak, ani jeden z týchto tzv. Alternatívcov, čo sa objavujeme tu alternatívne scéne, nikto z nich nespochybnil PCR test. A ja sa teraz pýtam, ako je možné, že žiaden lekár na Slovensku, a to nehovorím ešte o Európe, nespochybnil PCR test. Hej, vysvetlím vám. PCR test vynašiel Karim Ulis v roku 1983, v 84. si ho dal patentovať a v 93. zaň dostal Nobelovú cenu. Hej. A Karim Ulis sa vyjadril smerom k Faučimu, že dajte ma do vysielania s Faučim, ja mu dokážem, že je podvodník, že je zločinec a že je idiot. No, ale čo sa stalo? Karim Ulis zomrel v nemocnici 7.8.2019 a v septembri už spúšali PCR test. Pretože, teda COVID. Pretože Karim Ulis bol obrovskou prekážkou pri tejto psychologickej operácii. Čiže poviem, čo je to COVID-19. COVID-19 je globálna, vojenská, psychologická operácia, ktorej cieľom bolo nasunúť prostriedky totálnej kontroly pod zámienkou pandémie. Bodka. A druhou fázou mala by pandemická zmluva, to znamená, že tí slobodomorári, ktorí riadia WHO, ktorí sú sponzorovaní a 85-90% rôznymi týmito farmakomafiou a tak ďalej. Čiže v podstate to je našlapnuté krátkou cestou na nový svetový poriadok, hej, z jedného centra. No, ale chcem sa ešte vyjadriť tým PCR testom. Aký je rozdiel medzi aflotestom a PCR testom? Aflotest je cielený na streptokoka. Streptokok je nebezpečná záležitosť, lebo to vám spustí gangrenu, zabije vás to. PCR test mal dokazovať len prítomnosť nejakého zápalu. To znamená, máš nejaký problém, možno, že máš zápal v ramene, z tenisu, možno, že máš fistulu na zube, koleno, niečo a tak ďalej. No, čiže máme tu nejaký zápal, budeme ho dohľadávať, možno máš zapálené cievy napríklad. Ale nikdy nie špecificky k nejakému covidu. A teraz, čo sa týka, ja vám poviem otvorene, ja som tzv. Covid neveriaci, hoci som si prešiel tou fázou, my sme generácie vychované ešte za studenej vojny, to znamená, áno, biologické zbranie, boboci, tiež som si šil rúško a tak ďalej, lebo nevidel som, že čo sa stane. Hej. Viem, že majú v pláne vyhubiť 90% populácie, tak hovorím, už to začína. Dobre. A teraz sa vrátim znovu k tým PCR testom. My máme predpoklad, že lekári sú múdri ľudia. Áno, pretože. Ne, pretože majú biele plašte, ale pretože ležia v kniach. Lenže toto už není pravda, pretože existuje už len korporátne vzdelávanie lekárov v prospech nejakej Big Pharmy. Áno. Čiže vy predpokladáte, že ten lekár, ktorý už vidí z tej tlače, z tých pokynov ministerstva zdravotníctva, že bude používať PCR testy, tak si to snad naštuduje. Lebo keby si to naštudoval, tak by si zistil, že to je absolútna hovadina. Hej? Na PCR testoch zbohatol nejaký Dresden alebo Drozden, teraz neviem, Peková napríklad, tá tiež rozvíjala celú túto centru pandémia teror, pretože tam hovorila o nejakých velinoch vo víruse. Prosím vás, vírus z latinčiny znamená jed. Hej? Čiže žiaden mikroorganizmus a tak ďalej a tak ďalej. Vy ho nemôžete skúmať pod elektronovým mikroskopom, pretože ho každú jednu živý organizmus proste tie elektróny pozabíjajú, rozbijú ich, rozteču ich, čiže vy nie si schopní pozorovať pod elektronovým mikroskopom nič živé. Hej? Maximálne zvičenie, ktoré dosiahol, bol Royal Raymond Rift, ktorý vynašiel proste nejaký spektrálny mikroskop, to bol biomedicínsky inžinier, zároveň lekár, ktorý vynašiel nejaký spektrálny mikroskop, ktorý najviac zväčšil 60 000 krát. Áno? Bežné lekárske mikroskopy...
Ja ťa zastavím, ako ano? Vidno, že to máš naštudované, ale ano? Skús zavolať vtedy, keď bude práve toto Kotlo, téma.
Vidieť, že si došiel na 11. No. Nevieš, o čom sme sa bavili.
Ja vám len toľko poviem, že keď im prešiel COVID teror ako sociálny experiment, tak im prejde aj nejaké vtáčia chrypka a nejaké blbosti.
My sme sa bavili o referende a naši hostia na to...
Ja viem, že ste sa bavili o referende.
Jak sa ti k tomu
vyjadri? Ja môžem sa vyjadriť len tak, že keď si ukčíme referendum, tak COVID nebude ďalší bez nášho vedomia.
Alebo možno tí lekári čakajú, jak dopadne z 0 a z VHO a potom sa uvidí.
Neviem. Ale ďakujem.
Mám obavy, že lekárom dôverovať tak, jak policajtom, tak, jak novinárom. To je dobre, tak ukončíme. Dobre.
Bol to dosť dlhý vstup na to, že sa bavíme o referende, ale sa nehal som sa rozprávať. A len som ťa upozornil, že téma bola niekde inde. Chlapci, nepíte toľko, alebo žijete v pivnici a nepoznáte slovenský národ. Ešte sme nedorástli. Som proti. Alenka napísala.
A kedy mienime dorásť? Už to musí dojsť niekedy.
A ona má slobodnú voľu, ona potrebuje mať niekoho, kto ju zastupuje. Čiže nechajme tú slobodnú voľu. Ona rada podpíše. Biankoše,
nie, hotové. Pozrite sa. Možno, takto aj pani odkazujem. Možno nikto nie je viac kritický na Slovensku. Myslím kritický, nie že by som ho teraz hadzoval, alebo že by som mu chcel zle, ako som ja. Hej. Verejne pochybujem, že niekto toľko kritizuje vlastný národ ako ja. Hej. Ale ja si mne ide o to, že ak tí ľudia prejavia chuť, hej, ja verím tomu, že to zvládnu. Hej. Absolútne si nemyslím, že teraz Slováci sú hlupáci a urobia si nové dane a neviem, a bude to anarchia. V žiadnom prípade. Hej, ako natoľko my sme až príliš zodpovední kreténi, všetci Slováci, bohužiaľ, tak to je. Hej. Ale ide o to, že či chceme. Lebo to znamená, že možno nepôjdeš pozerať hokej v tejto chvíli, ale budeš si musieť sednúť za komp a niečo urobiť. Hej. O tom to je celé. Že či my sme ochotní obetovať zo svojej pohodlnosti, do ktorej sme vpadli po 89. A toto je v tom. Hej. Takže a ja si myslím, že to zvládneme. Tí Švajčiari tiež začali niekde a proste tiež robili chyby a my tiež môžeme začať, ale musíme to chcieť. Ale ako náhle to my nebudeme chcieť, tak je zbytočné, absolútne zbytočné to rozvíjať. Preto ja vravím, že treba najskôr... Bavili ste sa s ľuďmi, ktorí proste, že či by... Lebo tu nie ide o to, že či si myslím, že je to dobré. Ale či som presvedčený o tom, že 5-6 krát pôjdem hlasovať do roka? Toto je v tom, chápeš? Či tá chuť existuje?
My tlačíme ten bod zlomu pred sebou do nemoty. Preto to musí konečne ten bod zlomu prísť, aby sme sa rozhýbali.
No ale ja môžem odpovedať, a ja som sa bavil nechcem to preháňať nejak, ale bavíme sa v stovkách a už máme na zozname petičného výboru okolo 2,5 tisíca ľudí, ktorí sú ochotní sa zúčastniť potom aj priamo v tých volebných miestnostiach. Párujeme to na každú jednu obec, lebo celkovo potrebujeme vlastne v rámci petičného výboru 6017 ľudí, čo sú, kde všade budú sedieť a zároveň sa stanú aj tými členmi toho volebného...
buduje sa celá štruktúra.
Že budujeme celú štruktúru, pracujeme na tom, ne že včera, dneska, už je to dlhší čas. A teraz tam vlastne dostaneme, ale pozitívne to vyzerá, lebo pridávajú sa už aj spolky, ja ich nebudem teraz menovať, ale už idú ľudia, ktorí boli v tých spolkoch, majú nejaké svoje odčiny a ako nemôžem všetko povedať, ale vyzerá to veľmi dobre.
Ty mi pripomínaš jednu politickú stranu.
Ja viem, ale keď nemám od nich súhlas.
Dobre, fajn. Máme telefón ďalší, počúvame.
Malý Kotleba, to je ňaro, čo?
Nemám súhlas.
No. Počúvame, haló.
Áno, ďakujem. Tak ja by som chcel povedať to, že mohli by ste zavrieť nejaké pravidlo, že posluchač môže dať otázku do nejakej minúty a potom mu to zložte. A druhá vec, čo sa týka vlastne akože toho referenda, tak ja by som si to vedel predstaviť nejako tak, že pokiaľ by ste dokázali vytvoriť na Slovensku nejakú akože sieť skupín.
Áno, to sa robí.
A že to by bolo v podstate akože výborné, že to naozaj v podstate to prísť nejakou čisto jednou jedinou otázkou, ako vy ste povedali, že rozchodiť referendum, nič akože žiadne proste ďalšie veci k tomu, že len jeden takýto výborný cieľ, naozaj mať akože v každej nejakej obci niekde na Slovensku proste nejaké skupiny, ktoré by v podstate akože na toto boli pripravené a vedeli by, o čo ide a boli pripravení jednoducho s vami spolupracovať. To by bolo naozaj akože úžasná vec. Ešte jednu vec chcem povedať, to je trošku mimo, ale akože ja by som si vedel predstaviť tento štát tak, že nie, že by štát okradal ľudí akože výberom daní, ale že by ľudia radi platili za služby, ktoré im štát poskytuje. Ďakujem, majte sa.
Ani ty si nebol na minútu, len tak mimochodom.
Ja tuto odpoviem len to, že ďakujem veľmi pekne, že verím teraz, že sa prihlasíte. Mám posluchač na mailovú adresu peticnyvibor.2024@gmail.com. A tuto vlastne, kto chce, kľudne nám napíšte, že chcete sa členmi toho petičného výboru, napíšte nám mesto, VUCčko, kde patríte a my sa vám ozveme. A takto sa to potom podarí. Vidíte, už máme ďalšieho.
Áno, viacerí budeme napojení na ten mail a budeme tam rozoberať ľudí, kto kam patrí a zadele odvádiť ich do patričných lokalít.
Máme ďalší telefonát, nech sa páči, počúvame.
Ďakujem, trávim vás, chlapci, Vlado Križovaný. Ak som dobre počúval, tak problémom môže byť to, aby sa z tých 350 tisíc znížilo kvórum na 60 tisíc, povedzme, tak problémom môže byť to, aby to vôbec prešlo parlamentom. Akým spôsobom?
Vlado, ale aj o tom sme hovorili. Že to nemusí to byť 65 tisíc, môže by to byť 200 tisíc. To je otázka...
Ja nehovorím o konkrétnom čísle. Ja hovorím o tom, že znížiť toto číslo z terajších 350 na nejakú dohodnutú úroveň, ktorá bude priateľná a ten proces, akým toto prejde, povedzme z tých 350 na povedzme 100 tisíc, akým spôsobom to prejde cez parlament. To musí asi parlament riešiť toto.
Musí a ústavnou väčšinou, čiže 90 hlasmi.
No tu zase ja môžem povedať to, že my tie otázky formulujeme ako ústavný zákon. Tak ako posledné referendum bola otázka, ktorá prešla a zmarilo sa. Áno, že sme neprešli tam všetci, vlastne sme si to zmarili v rámci možnosti skrátenia volebného obdobia, tak my to pripravíme ako ústavný zákon. Nám teraz, keď sa podarí podľa starých zákonov prejsť, že nazbierame viac ako 350 tisíc podpisov a prídeme nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, tak si robíme vlastný ústavný zákon. A tam už v podstate není možné, keď toto príjmeme, aby do toho zasahol, lebo v ďalšej otázke je napísané, že súhlasíte s tým, aby referendum sa mohlo zmeniť len referendum.
Máme ďalší telefonát, nech sa páči.
Čaute chalani, Marek Šurany, čau Jarinko, čau Jarinko.
Čau Marečku, pagače.
Prvorene vás chcem pochváliť, že ste to bravúrne zvládli, lebo treba si povedať pravdu, Infovojna to je nahrávanie na Abbey Road, takže to máte veľkú jednotku. A čo sa týka toho referenda, verím tomu, že sa nám ho spoločne podarí spunkčniť, a ak sa to podarí, tak dôležitý bude ten bod 3, pretože žiadna garnitúra, ktorá by potom prišla, nedokáže prelomiť to referendum, takže to by bolo super. A posledná vec, ktorú chcem, šetriť energiu na sobotu, chalani. Majte to pekne.
Ďakujeme pekne.
Rozmýšľali ste nad tým niečo ako v Austrálii, že neprídeš k referendu pokuta? Alebo ešte lepšie, neprídeš k referendu, nemôžeš ísť do práce, alebo Slováky by nemohli zotročiť niekde, tak ho z toho šlak trafí. Lebo lebo pozri sa, báme sa reálne, hej, ľudia kašľú na veci, hej, drvivá väčšina na to kašle. Hej, že možno, a teraz nehovorím to preto, lebo ja som o tom presvedčený, alebo na akékoľvek nútenie niekoho do ničoho, ja to neznášam, hej.
Pravý opak.
Hej, ale vieš, ale hej, lebo tu ide o to, že ak ti tam príde, ja neviem, 500 tisíc ľudí, tak je to iné, ako keď ti prídu 2 milióny ľudí. Hej. A o tom to je celé. Že možno na začiatku by ste ich mali nejakým spôsobom motivovať, nenútiť, motivovať. Hej. A potom, keď sa to naučíme za 50 rokov, že je to dobrá vec pre nás, tak budeme chodiť už aj dobrovoľne. Vieš, že treba ich možno nejak namotivovať, tých ľudí, lebo to, nie, to kvórum dole a toto všetko je super, ale čo je najdôležitejšie pre spoločnosť ako takú, hej, to znamená, kašli teraz na politikov aj na svoje otázky, ktoré tam chceš dávať, že tá spoločnosť je schopná sa riadiť sama seba. Hej. A to sa dá len vtedy, keď tá spoločnosť má záujem. A keď je záujem, tak sa to dá vyriešiť, to sa vždy dá vyriešiť nejakým spôsobom, či už politici chcú, alebo nechcú, alebo či nejaký pročko tam bude hlasovať proti, alebo nebude, to je jedno. Hej. Ako 150 ľudí vás nezastaví, ak budete väčšina chcieť takýmto spôsobom fungovať. A dá sa to robiť legálnym spôsobom. Hej. Tak, lebo to vravím, vieš, že proste pre spoločnosť by to bolo veľké plus. Áno, robili by sme chyby, áno, dostali by sme popapoli, áno, neviem čo. Verte mi, do 3 rokov by sme boli mentálne a občiansky na oveľa vyššej úrovni, ako keby to robil Ďuri Báči. Hej.
Tak, presne tak. Tuto ja len dodám, že ja už som ten prvý motív dal, že sme naučení ísť voliť proti niečomu. Tak jedna strana pôjde proti Ficovi, druhá strana proti Šimečkovi. Tí chcú zakázať PSK, tí zase chcú povoliť, vrátiť mandát Kotlebovi. Chápeme sa, že to je jeden variant. Ale druhý variant, ako my nechceme vyriešiť v tomto prvom roku všetko. Ale budeme mať krok 2, kde si my môžeme potom povedať, že si spravíme referendum hoci čomu. A to, čo hovoríš, Noro, tak áno, napríklad Janko Baranek hovorí, že malo by to byť povinné. Ja zase hovorím, nie je povinné, ale keď neprídeš, tak jednoducho na ďalšie voľby nebudeš mať oprávnenie.
Páni, je tu tá časť, kedy aj telefonujú poslucháči. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, veľmi pekná relácia, veľmi pekná idea. Ideálne by bolo, keby to zostalo u nás na Slovensku k tomu, ako to je vo Švajčiarsku. Len to bude asi strašne dlhá cesta. A čo je veľmi pekné, to nápady, ktoré ste aj povedali, aby to bolo často, aby to bolo aj motivované. Len jedna vec, na ktorú neviem, či ste pozabudli, ale podľa mňa ste nepozabudli, je to, že či vám to parlament chváli a ľudia, ktorí sú za stranami, aj, lebo však nebudeme si nič nahovárať a asi ani vy si nemyslíte, že parlamentné strany ovláda predseda parlamentnej strany, aj, čiže tam treba sa asi dohodnúť ľudí, ktorí tieto strany pasú, aby to vôbec prešlo. To je všetko. A môžete kľudne povedať, čo si o tom myslíte.
Ja si myslím, že ak mám dlhý dom a na jednom konci mám záchod a na druhom konci mám spálňu a keď to ráno na mňa príde, tak predsa sa neposeriem, lebo si poviem, že o to je ďaleko. Hej. ako nebláznite, veď ako všetko sa... Milión päť vecí vyzerali v histórii ľudstva ako nemožné, hej, a to sú, a sú v pohode. Len preto, lebo niekto chcel a nesedel si na rukách, neprdel do gauča, nečumel na markizu, ale niečo urobil. To nie je tak komplikované tieto veci robiť, ale musí to chcieť väčšina ľudí. Vtedy je to jednoduché a keď to nechce väčšina ľudí, tak potom to musíš pretláčať a to je veľmi komplikované. A potom si ja vravím, na čo tú energiu na to, keď vieš niekomu niečo vnocovať, keď to nechce.
Ja by som to povedal. Treba proste rozvíriť túto debatu naprieč celým Slovenskom, aby tí politici videli, že jaká je mienka národa, aby odkryli karty. A keď odkryjú karty, niečo zmaria. Už vidia, kam pôjdu za 4 roky.
Erik?
No.
Haló?
Áno, som
možno najedný. 12 hodín a už chlastáš. Ešte raz ti to zopakujem ti historický fakt. Zuza zarezala Smerákom referendum. Smeráci sú 6 mesiacov, ani slovo o tom nepípli. Rozumieš? Hej, vej, karty odkryli. Jak viac, čo ti má viac odkryť? Má prísť Fico do relácie alebo pred kamere povedať, že nie, my kašleme na referendum, my to nechceme, lebo nám to bude kaziť nejaké naše záujmy. Čo? To si naozaj myslíš?
Za pokus
už odkryli karty pre Boha živého. A Matovič takisto odkryl karty, progresívci takisto. Buď to chceme my, a dá sa to urobiť, ale že by ste čakali na to, že teraz nejaká politická strana si vypustí rybník, lebo Erik je nadšený z celého referenda, na to zabudne.
Je to samo nepôjde, to mi je jednoznačne jasné. To...
Ale to neentuziasmus treba. To zase...
Ani budú kopať ešte, aj keď to budú všetci chcieť, tak aj vtedy budú ešte do poslednej chvíli sa brániť tomu. To mi ver. Aj.
Trestnú právnu
zodpovednosť. Lebo rozumieš, to je jak keby si chcel byť brankár niekde na futbalovom zápase, niekto ti zaviaže ruky za chrbát, rozumieš?
Ja vám pustím starostku Košarísk.
Každý, kto uverí, čo by len jednému politikovi, je odsúdený na zánik.
No.
Ja nikomu neverím, že to...
Pokusek mi skoro odstrelilo uši.
Emócie.
Si brádil.
Ale má pravdu, tá pani má pravdu.
Koniec. Posledný telefonát dnes počúvame.
Dobrý deň.
Kto to bude platiť to referendum?
No, a ja kto? By som na toto povedal jednu vec.
Nepočúval. Toto je krátka, rýchla otázka a budú aj rýchle odpovede. Ďakujeme.
Koľko ukradnú politici za jedno obdobie? Myslím, že s týmto sa dá odpovedať na všetko.
A keď bude referendum, nebudú kradnúť?
No, dobre, dajme tomu, hej, ale tie referenda nás nebudú stáť toľko, koľko ukradnú politici.
No, záleží, čo tam bude, aké budú otázky, kam budeme chcieť ísť.
Ale samo to referendum.
Vieš, že vychádzame všetci z toho, čo poznáme.
Ale ty tým referendum vieš ovplyvňovať zákony, ktoré môžu oklieštiť ich prístup k peniazom. Tvojim, vieš. Sú to tvoje prachy. Aj, na všetkých. A oni si tam hrabú do toho, kedy sa im chce, zachce, ako sa chce. A potom odpoveď mi je, kde je 75 tisíc. To nie ona objednala, iba to podpísala. A zaplatila, no tak fajn. Tak ako to sú, rozumieš, to sú také veci, že ako ja nemám, lebo mňa to uráža toto. Rozumieš? Keď nejaký politik, hej, a to je jedno, či mladý, starý, alebo čo, si myslí, že som debil, hej. Baba podpísala 75 litrov, čo objednal nejaký debilko pred ňou, hej. Pozrela sa na to, povedala si, toto je fasa vec, lebo prispejem niečomu z peniazy ľudí, niečomu, čo platí Penta, aby rozhodli o štátne veci. Ako... Tieto vysvetle, toto máte dnes a denne. Rozumiete? A to vám vravím. To je jedno, proste ten politik a väčšina ľudí, bohužiaľ, nie je dosť inteligentná na to, aby si uvedomila, že mu klame v tej chvíli, klame, zametá pod koberec, proste zamlžuje, lebo. Hej. A hotovo. A väčšina ľudí sa pozrie, ohoj, to však dobre, však to je... No nie. Rozumieš? Ale keď oni vedia, že majú dočinenia s blbcami, no tak samozrejme, že to budú robiť. Samozrejme, že ti bude dávať nejaké výhovorky hodné 5-ročného dieťaťa v škôlke. Keď ďalšie 3-ročné tam stojí, tak mu to zožere. No tak ako takto to je. Preto vravím, tá spoločnosť musí dospieť k tomu, aby to chcela robiť sama.
Tak, chlapci, ešte máte tak minútku a pol.
Povedzte posledné slavné slova, ktoré zazneli na Infovojne.
Posledné pomazanie, to radšej nie.
Dobre, tak ja ešte raz vyzvem, že peticný výbor .2024@gmail.com, kto má záujem sa pridať, chce s nami diskutovať, chce dávať vlastné návrhy, kľudne sa ozvite, napíšte a chceme s vami o tom diskutovať a spolu o tom si potom rozhodneme.
No, dobre, rozumiem, Jaro, že sú okrem vás dvoch teda a pekných, fešných chlapcov, sú do toho zamontovaní nejakí právnici?
Áno, áno.
Máte nejakých právnikov, hej?
No zatiaľ troch a jedného z toho najvyššieho z legislatívy.
Dobre, však to je jedno, tak nie je nejaký...
A veľa ľudí je veľa. Greta,
dúfam, že to nie je Zuza Čapotová, lebo tá nie je veľmi
oslovili
dobrá
právnička. Oslovili sme ju, ale neprihlásila sa.
Nie.
Všetci môžu, hej? Je to o nás, že fakt ako aj si povedala, to podpisujem. Keď my budeme chcieť, my to dokážeme.
Dobre, pokiaľ ešte ja poviem ostatným, ktorí by ste im chceli napísať, alebo váhate, pokiaľ je v tom zamontovaná Greta Noé, tak, jak by som vám dopovedal, je tam záruka toho, že to bude, že to je profesionálne urobené a bude to... A bude, lebo tá ženská šťára, šňúra, rozumieš, tá povyťahuje také veci, čo... na čo iní nemajú ani chuť, ani dostatočnú inteligenciu. Takže ako toto vám kvitujem. Dobre ste si vybrali, chlapci.
Ďakujem.
Hej, nemusíš byť chytrý, stačí, keď vieš okolo sa obklopiť chytrými ľuďmi.
Erik Blaško v štúdiu, Juch, Jaro Sedlák.
Ďakujem, ahojte.
Štúdiu 54, no a ja sa rozlúčim. Ďakujem za pozornosť, ďakujem vám za podporu. Počuť ďakujem. A vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9.
Opäť zajtra. Dobre, ďakujem hosťom, samozrejme Adrianovi a divákom, poslucháčom za podporu, ktorú nám prejavujete a takisto vám ďakujem za pozornosť a prejem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.